God kveld, venner. La oss alle stå bare et øyeblikk i bønn, om dere vil.
Our Heavenly Father, we have assembled again in this solemn assembly tonight.
Vår himmelske far, vi er samlet igjen i denne høytidelige forsamlingen. I kveld, i Herrens tjeneste, og du har lovet at hvor enn vi møtes, så mange som to eller tre av oss, at du vil være midt iblant oss, og vi kan være sikre på at du er her, for vi er samlet i hans navn. Nå ber vi, far, at du må komme i kveld og må bryte dette andre seil for oss. Og som poeten har sagt, han ønsket å se forbi tidenes forheng. Og det er vårt ønske, Herre, er bare å se forbi og se hva som ligger foran. Og vi ber om at lammet som hadde blitt slaktet må komme iblant oss nå, bryte seilet og åpenbare det for oss, de tingene vi har behov for å forstå. Der kan være noen her, Herre, som enda ikke har trådd inn i dette herlige fellesskapet rundt Kristus. Vi ber at i kveld at de må ta den evige avgjørelsen, bli fylt med Guds ånd. Hvis det er noen syke, far, ber vi om at du må helbrede dem. Det er mange lommetørklær som ligger her som jeg holder hendene mine på, til minne om Bibelen, om Paulus, der de tok lommetørklær og forklær fra kroppen hans. Urene ånder forlot folket, og de ble helbredet. Vi ser det nære Herrens komme. Vi vet at tiden nærmer seg. Disse tingene har kommet tilbake til menigheten etter 1900 år. Nå ber vi, far, at du må gi disse tingene vi ber om. Styrk din tjener, og hjelp dine tjenere overalt, Herre, spesielt vi som er samlet her i kveld, at vi må være i stand til å ta imot ordet. Vi ber i Jesu navn. Amen. Virkelig godt å være tilbake i Herrens hus igjen i kveld, og jeg vet at så mange av dere står. Jeg er lei for det, men det er nesten ikke mer vi kan gjøre. Vi fikk menighetslokalet akkurat så utvidet det slik at vi kan ta 300 eller 400, 300 eller 400 flere inn. Men i de spesielle møtene på denne måten kan det kan ta litt større folkemengder. Nå, jeg har hatt det underfullt når jeg ber og studerer disse seilene. Jeg håper dere alle har det også. Jeg er sikker på at dere har det. Og hvis det betyr like mye for dere som det gjør for meg, er det så visst en, har dere det underfullt. Og jeg ønsker å ringe en kjæreste jeg har etter møte. Og dette er bursdagen hennes. Hun er 12 år gammel i dag. Sara, datteren min. Og så, deretter i overmorgen må jeg ta en ny telefon, for det er Beckys bursdag. Og nå, i kveld, studerer vi dette andre seil. Og for de første fire seil, er det fire hesteryttere. Og jeg sier dere, i dag skjedde det noe igjen. Og jeg gikk og fikk tak i det gamle manuskriptet som jeg hadde, som jeg talte over for lenge siden. Bare satte meg ned der, og jeg tenkte, vel, jeg gjorde det aller beste jeg kunne. Og mange forfatter og slik, og jeg tenkte, vel, jeg vil lese en stund og kikke over og se på dette og det. Og før du vet ordet av det, bare skjer det noe, og det er fullstendig annerledes. Det kommer bare inn annerledes. Så får jeg tak i en blyant ganske raskt og begynner å skrive ned så raskt jeg bare kan, mens han er der. Det var bare noe som skjedde for cirka halvannen time siden. Jeg fortalte Brother Wood, som kom ned for bare noen få minutter siden. Bare noe, vet dere? Dere vet, det er mange ting som skjer, og du kan ganske enkelt ikke snakke om det, vet dere. Men noe bare skjedde nettopp, som bare hjalp meg så mye. Jeg har en venn her et sted i bygningen. Selvfølgelig er dere alle vennene mine. Denne broderen er broder Lee Weil. Han er en kjær broder og en ekte bibelstudent. Dr. Weil er en baptist med den hellige ånd. Og han er en... Jeg sier ikke dette for å smigre. Jeg sier dette kun fordi jeg tror det. Jeg synes han er en av de kyndigste studentene som jeg kjenner til i våre rekker. Og han skrev bare en liten beskjed til meg og sendte den inn der med Billy. Og Billy klarte nesten ikke å komme ut til meg. Og jeg tror, jeg har ikke lest den ferdig, men jeg skulle bare til å si det han sa her. Og jeg leste den nettopp, Brother Weil, om du er her. Jeg leste dette for cirka 6 måneder siden. Jeg er ikke helt sikker, sa han, Brother Billy, jeg er ikke helt sikker. Men jeg tror at Polycarp var en av Johannes' studenter. Det er korrekt. Han var det.
I think Irenaeus was a student of Polycarp. That's correct, exactly.
Jeg tror Irenaeus var en student av Polycarp. Det er korrekt, på en prikk. Irenaeus sa, Jesus vil vende tilbake når den siste utvalgte lemme på Kristi legeme kommer inn. Det var Irenaeus, rundt 400 år ved etter Kristi død. Han sa, når denne siste tidsalderen kommer inn, nå, det var det pre-nikenske rådet. Dere her som leser, studerer skriften og studerer, jeg mener, studerer Bibelens historie, dere finner det i det pre-nikenske rådet. Og jeg tror at det er den første boken eller den andre boken. Dere vil finne det. Og nå, han så det for mange år siden. Slik at han sa, ved den siste som er utvalgt. Den utvalgte. Folk tror at utvelgelsen er noe som bare har blitt klekket ut nå nylig. Du store, det er en av de eldste lærerne som vi har. Utvalgelse og kall. Og så Irenaeus, så visst, de ekte bibelstudentene har alltid trodd på utvelgelse. Og Irenaeus var altså en av menighetstidenes engler, som vi har sett mens vi studerte. Vi tror, selvsagt nå, at de alle var mysterier. De er alle her, rett, skjult, rett her i disse seilene, ser dere. Og de skal bli åpenbart i den siste tid, hvordan de begynte med Paulus og Irenaeus og Martin og så videre, ned, og har kommet videre ned til den siste tidsalderen. Og nå stoler vi nå på at Herren vil velsigne oss i våre anstrengelser i kveld. Nå, vi har det første seil. Jeg gleder meg virkelig over det første seil. Velsignelsene som fulgte med det for meg. Og nå ønsker jeg ikke holder på dere alt for lenge, men dere skjønner jeg vil dra videre nå igjen om noen få kvelder, og etter at dette er over, og vi må på en måte bare lide en liten stund. Og jeg setter pris på, jeg ser at broder Junior Jackson står der, og jeg trodde jeg så broder Ruddle for en liten stund siden her et sted, og brødrene, som er våre søstermenigheter, som har leid ut, og de andre, vi setter virkelig pris på det. Og jeg ser broder Hopper, tror jeg, står langs veggen der borte fra Utica, menigheten der, og vi setter virkelig pris på dere alles fine samarbeid i dette. Nå, i går kveld, slik vi alltid liker i undervisningen om seilene, underviser vi på samme måte man gjør om menighetstidene. Og da vi ble ferdige med å undervise om menighetstiden, den siste gangen da jeg tegnet de opp her på talestolen på en tavle, hvor mange husker hva som skjedde? Han kom rett ned, gikk rett bak på veggen i et lys og tegnet det av. Selv rett her på veggen, foran oss alle. Herrens engel sto rett her foran mange hundre mennesker. Og nå gjør han noe virkelig overnaturlig nå også, og derfor bare forventer vi mektige ting. Vi vet ikke, ønsker dere bare å vente på den store forventningen. Vi vet ganske enkelt ikke hva som skal skje videre, vet dere. Bare venter. Nå, hvor stor Gud er for oss, og hvor underfull. Vi setter virkelig pris på ham. Nå, det første og andre vers, jeg vil lese det for på en måte å gi en liten bakgrunn, og deretter vil vi ta det tredje og fjerde vers for det andre seil, og deretter det femte og sjette vers, det tredje seil, og det syvende og åttende er det to vers til hver hesterytter. Og nå vil jeg at dere skal følge med på hvordan disse fyrene på denne bleke hesten, kanskje, her kommer den, bare fortsetter å forandre seg ettersom den går nedover. Og så skal det store siste seilet åpnes, om Gud vil, neste søndag kveld. For da det skjedde, var det bare det eneste som skjedde, var stillhet i himmelen i en halvtime. Gud hjelpe oss. Nå vil jeg lese det tredje verset nå. Da han åpnet det andre seil, hørte jeg det andre livsvesenet si, «Kom og se!» En annen hest, fjerde vers, som var rød, dro ut, og han som satt på den ble det gitt å ta freden bort fra jorden, og de skulle drepe hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd. Nå, en mystisk ting nå, da livsvesenet sa til Johannes, bare kom og se, og han så ikke hva det var, han så bare et symbol. Og det symbolet, grunnen til at han sa, kom, se, men han så et symbol som han skulle symbolisere det med for menigheten, på en slik måte at de kunne se inntil den siste tidsalderen kom, og da ville seilet bli åpnet. Nå, alle forstår det nå, ser dere. Seilene ville bli åpnet. Å, er dere ikke glade for å leve i denne tid? Det ser dere. Ikke bare det, venner. Men husk alltid nå, for i søndag morgen, hva det hele ble grunnlagt på. Enkelhet. Skjønner? Enkelt, ydmykt, skjer bare på en slik måte at folk bare går rett forbi det og vet ikke engang at det skjer. Og husk, vi ser etter Herrens komme når som helst. Og når vi, jeg kom med en uttalelse om at kanskje bortrykkelsen ville bli på samme måte. Den vil være ferdig, over, og ingen vil vite noe om det. Det vil bare komme på den måten, skjønner. Og vanligvis, bare gå tilbake gjennom Bibelen og se hvordan det skjer på den måten, skjønner. Selv noe så stort som at Herren Jesus kom, visste ingen noe om det. De tenkte, den gærningen en eller annen. Kirkene sa, var en fanatiker vi. Han er virkelig sprø, sa. Han er en galning. Vi vet du er gal. Gal betyr sprø. Vi vet du har en djevel, og det har gjort deg sprø, og du prøver å lære oss. Når du ble født der ute, utenfor ekteskap, du ble født i hor, prøver å lære menn som oss, prestene og så videre, tempelet. Vel, du store, det var en fornærmelse mot dem. Da Johannes kom, hadde blitt snakket om ned gjennom tidene, fra Jesaja til Malakias, det var 1200, eller 712 år, hadde han blitt sett av profetene, hans komme. Alle så etter at han skulle komme, forventet det når som helst. Men den måten han kom på, han forkynte og gjorde sin tjeneste, og gikk inn i herligheten. Og ikke engang apostlene visste det, for de spurte ham. De sa, nå hvis menneskesønnen går til Jerusalem, alle disse tingene, for å bli offret, sa, hvorfor sier skriftene at Elias først må komme? Jesus sa, han er allerede kommet, og dere visste det ikke. Og han gjorde nøyaktig det skriften sa han ville gjøre, og de gjorde mot ham akkurat som de ville, skjønner, og de kunne ikke forstå det. Han sa, det var Johannes, og da, ser dere de våknet opp for det. De, og da, selv til sist, etter alle disse tingene han hadde gjort, og tegnene som han hadde vist dem, og hadde til og med kalt dem, sa, hvem av dere kan anklage meg for synd? Vantro, hvis jeg ikke hadde gjort nøyaktig hva skriften sa etter min tjeneste, ville gjøre når jeg kom til jorden. Da vis meg hvor jeg har syndet, skjønner? Så vil jeg vise dere hva dere skulle være, og la oss se om dere tror det eller ikke, skjønner? Han hadde kommet rett tilbake og sagt, dere skulle ha trodd på meg da jeg kom. De gjorde ikke det, ser dere. Så de visste bedre enn å gå nærmere inn på ham på det. Men han sa, hvem av dere kan anklage meg for vantro? Skjønner? Har ikke jeg gjort akkurat hva det var? Og selv apostlene som gikk med snublet. Vi vet hvordan skriften lyder. Så endelig til slutt sa de, nå tror vi. Vi tror at ingen trenger å fortelle deg, for du vet alle ting. Nå, jeg skulle bare ha likt å sette ansiktet hans. Han må ha sett på dem og sagt, «Vel, tror dere nå, endelig gikk det opp for dere!» Vel, det skulle ikke være, kanskje, før den tiden, ser dere, og Gud virker ut alle ting helt riktig, vet dere. Jeg elsker ham for det. Men nå tenker vi på vår tidsalder nå. For begynner jeg å snakke om det, kommer vi ikke inn i disse seilene i det hele tatt. Og nå husker jeg for mange forespørsler om bønn for de syke, og jeg ber for de hele tiden, for hver eneste forespørsel jeg får, og for lommetørklene og slik. Og hvis vi kan få avslutte disse seilene helt til det siste seil, søndag morgen, om det er hennes vilje, ønsker vi bare å ha et gammeldags helbredelsesmøte her, vet dere, der man kan bare bruke hele formiddagen til å be for de syke. Jeg er ganske sikker på at det vil bli en underlig helbredelsesmøte, skjønner? Jeg har bare en slik følelse, ser dere. Og så, ikke underlig, men det kan være litt underlig for noen, ser dere, hva jeg mener. Nå, hvor stor er Guds nåde til å åpenbare sine hemmeligheter for oss i denne tid? Nå, vi vil alle tro at vi lever i den siste tid. Vi tror det. Og husk, hemmelighetene skulle bli åpenbart i den siste tid. Og hvordan åpenbarer han sitt ord, sine hemmeligheter, det Bibelen sier? Ønsker dere å lese det han sier om det? La oss slå opp og se hvordan han åpenbarer sine hemmeligheter. Nå vil jeg at dere skal lese Amos, slå opp til Amos bok, og jeg vil at dere skal lese i det tredje kapitlet av Amos, og det syvende vers. Ja vel. Jeg vil lese det sjette vers også. Når det blåser i en trompet i byen, blir ikke folk redde. Når det skjer en ulykke i en by, er det ikke Herren som har gjort det. For Herren gjør ingenting uten at han åpenbarer sine hemmeligheter for sine tjenere, profetene. Nå, i de siste dager, er det forutsatt oss at det vil stå fram en profet. Nå, vi vet at vi har hatt alle slag. Nå jeg innser, etter å ha kikket rundt i kveld, at jeg taler her hvor det sitter studenter, og jeg ønsker at dere skal forstå meg og være klar over at disse lydbåndene brer seg utover verden, ser dere, nesten hele verden. Og jeg vil ikke at dere, under noen omstendighet, skal tro at jeg prøver å introdusere en slags kult med Elias-tepper eller kapper og alle disse tingene. Vi har hatt massevis av dem. Men, dere vet, alle de tingene er bare en forløper for det ekte som skal komme. For å ville det folket. Visste dere at vi hadde falske ledere som stod fram, falske messiaser før Kristus kom? Sa ikke læreren på den tiden, den mektige læreren, Gamaliel, da det ble spørsmål om å straffe disse mennene, og så videre, sa han, «La dem være i fred. Hvis de er av Gud, ja, så vil dere stride imot Gud. Men hvis de ikke er av Gud, sa, var det ikke en mann som stod frem for ikke lenge siden og førte 400 inn i villmarken, og så videre? Vi har de tingene. Hva var det? Alt var en forløpe for den ekte varen, da den kom.» Nå, ser dere, Satan får frem disse. Følg med på denne karens skarpsindighet som vi snakker om her. Satan, hvor vi avslører ham rett her, avklærer ham ganske enkelt. Les skriften, og lar dere se hvem han er. Det er det som skulle skje. Og dere husker, han har ikke prøvd å gå inn og være en kommunist, Satan. Har ikke det? Han er en antikrist. Så lik at det, sa Jesus, ville forføre selv de utvalgte. Og det er de som er skjult i disse seilene, hvis navnet er i boken helt fra verdens grunnleggelse. Han er en listig fyr, og når han ser dette komme frem, så kaster han alt han kan ut der for å forstyrre det før det kommer dit. Visste dere at det ville oppstå falske kristusser i de siste dager? Det skulle følge umiddelbart etter dette mektige budskapet som denne broderen vil forkynne, som faktisk vil komme, være salvet i Elias ånd, umiddelbart. Og de vil ta feil av ham. Noen vil tro at han er Messias, men han vil si strengt nei, for det må komme på samme måte som Johannes. På Johannes døperens tid, da han skulle komme der og forkynne, sa det til ham, «Er ikke du Messias? Er ikke du han?» Han sa, «Jeg er ikke det. Jeg er ikke verdig til å løse skoene hans. Men jeg døper dere med vann, men han vil døpe dere med den hellige ånd. Og Johannes var så sikker på at han var på jorden. Han sa, han er iblant dere et eller annet sted nå. Men han kjente ham ikke før han så det tegnet komme ned over ham. Så, da han så det lyset komme ned og spre seg ut som en due og lyste på ham, sa han, «Der er ham! Det er ham!» Men Johannes var den eneste som så det, vet dere. Johannes var den eneste som hørte røsten. Resten av dem, ingen hørte den. Men så når den virkelige, sanne tjeneren kommer fram sammen med all etterligningen av det, er det for å forvirre folket sin. Satan gjør det. Og de som ikke kan skjelne rett fra galt, de bare snubler. Men de utvalgte gjør ikke det. Bibelen sier han vil ikke være i stand til å forføre de utvalgte. Og nå, rett før Kristi kommer, sier Bibelen, det vil oppstå falske Kristuser, og vil utgi seg for å være Kristus, og vil si, se folket sier han er i ørkenen, ikke tro det. Se han er i det hemmelige rommet, ikke tro det. For som solen skinner fra østen til vesten, slik skal menneskesønnens komme være. Skjønner? Ja, han vil komme til syne, og det vil være en verdensomfattende ting. Og nå, det vil, nå selvfølgelig, når de finner ut at noe har skjedd, ser dere, så vil de, nå, husk, det vil finne sted rett etter menighetens hjemreise, etter bortrykkelsen. Nå, det vil være falske etterlignere hele tiden, og vi ønsker ikke å bli forbundet med noe slikt. Nei, sir. Og jeg tror, når personen kommer, denne som har forutsagt skal komme, jeg beviser det bare ved skriften, at mannen må være en profet. Det vil han så visst. Og Guds åpenbaring, fordi Gud, Herrens ord, kommer til hans profeter. Det er helt riktig. Det er, og Gud kan ikke forandre seg, ser dere. Hvis han hadde et bedre system, ville han ha brukt det. Men han valgte det beste systemet i begynnelsen. Akkurat som han kunne ha valgt solen til å forkynne evangeliet. Han kunne ha valgt månen. Han kunne ha valgt vinden. Men han valgte menneske. Og han valgte aldri grupper. Individer. Skjønner? Og aldri to hovedprofeter på jorden på samme tid, ser dere. Hver eneste mann er forskjellig. Han er sammensatt forskjellig. Hvis Gud kunne få én person, det er alt han trenger å ha, helt i sin hånd, kan han gjøre det han ønsker. Han trenger bare å ha én. På Noas tid, Elias tid, Moses tid. Mange stod frem på Moses tid, dere vet hvordan de gjorde, og ville si, vel, du er ikke den eneste hellige flokken, og Datan og Kora. Og Gud sa, bare adskill deg. Jeg vil bare åpne opp jorden og oppsluke dem. Ser dere? Og så begynte folket å klage. Han sa, jeg vil bare fjerne alt sammen. Og der tok Moses Kristi plass da han kom til unnsetning og sa, ikke gjør det, Herre. Skjønner? Og selvfølgelig han, etter at han hadde ordinert Moses til å gjøre dette, kom han ikke forbi Moses, for han handlet som Kristus på den tiden. Det var Kristus i Moses. Helt klart. Nå, vi er så glade i dag for at Gud åpenbarer seg for oss. Og jeg tror den store dagen nettopp har begynt å demre, bryte frem. Lysene begynner å glimte. Fuglene i paradis har begynt å synge i de troendes hjerte. De vet at det ikke er noe lenge igjen nå. Noe kommer til å skje. Må bare det. Så hvis han gjør ikke noe, nå, hele skriften er inspirert. Skriften må absolutt være sannheten. Ingen vei utenom det. Det er der jeg er uenig med våre venner, den katolske kirke. Jeg tror ikke at den bare ble skrevet av mennesker alene. Jeg tror den ble drevet av den hellige ånd. Og alle disse små tingene som har blitt lagt til, prøver å legge til den, la dere merke til, da det ble oppklart, ble de alle som en kastet ut. Og disse ekte, sanne skriftstedene passer sammen med hverandre, slik at det ikke er noen motsigelser i dem. Noe sted i det hele tatt. Vis meg et stykke litteratur som kan skrive et vers, knapt, uten å motsi seg selv, eller skrive et vers eller to. Og Bibelen motsier ikke seg selv. Noe sted, jeg har lest at de gamle kritikerne sier det, men jeg har gitt dem en oppfordring i lang tid om å vise meg hvor det er. Det er ikke der. Det er bare fordi den menneskelige forstand er forvirret. Gud er ikke forvirret. Han vet hva han gjør. Han vet. Hør her, hvis Gud kommer til å dømme verden ved én kirke, som den katolske kirke sier den er, ja vel, hvilken kirke er det da? Bare se på kirkene vi har. Vi har 900 og noe ulike kirkeorganisasjoner. Nå, hvordan? En lærer på denne måten, og en på den måten. Hvilken forvirring? Da alle gjør bare alt de vil. Du går videre likevel. Gud må ha en standard, og det er hans ord. Jeg snakket ikke for å gi katolikkerne huden full nå, for protestanten er akkurat like ille. Men snakket med prest, han sa, «Herr Branham», sa han, «Gud er i sin kirke». Jeg sa, «Sir, Gud er i sitt ord, og han er ordet, ja, sir». Han sa, «Vel, han er i, kirken er ufeilbarlig». Jeg sa, «Han sier ikke det». Men han sa at ordet er ufeilbarlig. Han sa, vel, vi pleide å lære om dåpen på den måten, og så videre. Jeg sa, når? Sa, tilbake i den første tiden. Jeg sa, erkjenner du at det er den katolske kirke? Han sa, ja. Jeg sa, da er jeg en katolikk, gammeldags katolikk. Jeg tror på den gamle dagse måten. Dere har rotet det helt til i dag, og dere lærer knapt noe i skriften. Forbønn med kvinner og døde mennesker, alle disse tingene. Åh, du store, ingen kjøttspising. Jeg vet ikke om alt, ser dere. Jeg sa, finn det i skriften for meg. Han sa, det trenger ikke være der så lenge. Kirken sier det, så er det slik. Spiller ingen rolle hva den sier. Det er kirken. Jeg sa, Bibelen sier at hver den som legger ett ord til den, eller tar ett ord bort, hans del vil bli tatt bort fra livens bok. Så, det er ordet. Jeg tror ordet. Nå, og videre, hvis Amos sier, og andre skriftsteder som underbygger det, at hvis, og dere husker, i dette berører vi bare høydepunkten av det, bare du storevis, når jeg kommer inn i rommet der, og salvelsen kommer inn, hvis jeg kunne skrive ned hva han, alt hva som skjer, ville jeg ha vært her i 3 måneder på ett av seilene. Så bare berører områden og slipper det ut. Bare det som ser ut til å ikke kunne avskrekke folket, men likevel ikke nok til å skade dem. Men bare slik at ved tro vil det modne det. Dere vet hva jeg mener. Nå, følg med på dette nå. Hvis Gud ikke gjør noe, sier Amos, før han først åpenbarer det for sine tjenere, profetene, og så ser vi hva han gjør. Det må være at han er i ferd med å gjøre noe. Det han åpenbarer nå. Gud er i ferd med å komme på scenen, i dom, tror jeg. Han er i ferd med å gjøre noe. Og en annen ting, dette vitner uten tvil om at vi er i de siste dager. Vi er i slutten av tidsalderen, Laodikea, menighetstid. Nå, for disse tingene skulle bli åpenbart kun i den siste tid. Nå bare tenk på det nå. La oss bare prøve å ta imot det vi tror den Hellige Ånd vil at vi skal vite. Husk nå, ingenting skal åpenbares. Gud gjør ingenting i det hele tatt, før han først åpenbarer det for sine tjenere, profetene. Og før han gjør noe som helst, åpenbarer han det. Og når han åpenbarer det, kan dere minnes dette. Noe er på vei, sier dere. Nå er blitt åpenbart. Og disse tingene som vi snakker om skulle bli åpenbart i den siste tid, rett før den siste trompet, på slutten av budskapet til den siste menighetstid. Det er riktig. Hvis dere ønsker å lese det nå, kan dere slå opp i dere, jeg refererte det for dere i går kveld 3 ganger, åpenbaringen 10, 1-7, ser dere. Og i de dager, når den siste engels budskap lyder, ville Guds hemmelighet være åpenbart og fullendt. Og det er bare én ting som gjenstår. Når den syvseilede boken er åpnet, så vil hele Guds hemmelighet. Ja, vi har gjettet på det gjennom årene, og i henhold til skriften så vi, det var ikke mulig å forstå det før denne tid, fordi det har vært skjult. Vi har sett symbolet. Hva det ble symbolisert med, men det kunne ikke bli korrekt, åpenbart, før den siste tid. Skjønner? Nå så vi må være der, i endens tid. Nå, husk ikke, og ikke glem noe at han ikke gjør noe før han åpenbarer det. Og ikke glem også at han gjør det på en slik enkel måte, at de vise og forstandige går glipp av det. Nå, hvis dere skriver det ned, er det Matteus 11, 25-26.
Remember, he does nothing till he reveals it, and he reveals it in such a way that the smart, educated people...
Og husk, han gjør ingenting før han åpenbarer det, og han åpenbarer det på en slik måte at de smarte, utdannede menneskene går glipp av det. Husk, det var visdom verden traktet etter, i stedet for ordet, da den første synden gjorde det den gjorde. Ikke glem det nå.
Oh, how grateful we should be.
Hvor takknemlig vi burde være når vi tenker på det. Nå, bare se på tingene som skjer. Se på tingene som han har fortalt oss. Se her i dette tabernaklet, dere som vi har vokst opp sammen med her. Nå vil jeg be lydbåndet. Vel, bare fortsett. Ta det opp. Men, hør her, jeg vil bare si dette til tabernaklets folk. Dere som har vært her. Jeg utfordrer hvem som helst av dere i Herren Jesu navn og setter fingeren på en ting av de hundrevis av tingene som har blitt fortalt før de skjedde, og si at de ikke skjedde.
Tell me one time that on the platform out there wherever it was.
Fortell meg en gang at på plattformen der ute, hvor enn det var, at han noen gang talte noe som ikke var fullkommen, helt nøyaktig på den måten. Hvordan kunne et menneskelig sinn være slik? Så visste ikke. Da han kom til syne nede ved elven for 33 år siden, førstkommende juni, i form av et lys, dere som har vært med lenge, husker at jeg fortalte dere, helt fra jeg var en liten gutt, den røsten og det lyset. Og folk tenkte, kanskje bare litt forskrudd. Skjønn, jeg ville sannsynligvis ha tenkt det samme, om noen sa det. Men nå trenger dere ikke å spekulere på det nå. Og menigheten har ikke spekulert siden 1933, nede ved elven den dagen, der jeg døpte hundrevis av mennesker. Jeg husker den Mara-gutten sa til meg, sa, skal du gi de folka en dukkert, Billy? Lille Jim Mara, her nede. Jeg tror han er død nå. Jeg tror han ble drept der ute. En eller annen kvinne skjøt ham. Men han spurte meg, skal du gi de folka en dukkert? Jeg sa, nei, sør, jeg skal døpe dem i vår Herre Jesu navn. Og det var en annen kvinne som fulgte med i gruppen. Hun sa til en annen kvinne, hun sa, det kom en bemerkning, noe om det. Hun sa, vel, jeg hadde ikke hatt noe imot å få en dukkert. Sa, det er helt greit, samme for meg. Jeg sa, gå tilbake og omvend deg. Du er ikke rede for å bli døpt i Jesu Kristi navn. Skjønner? Dette er ikke noe å leke med. Det er Kristi evangelium, åpenbart ved en fullmakt ordet. Bare nå, hvis du sier tull og tøys, kunne du ha plassert det et annet sted. Men husk, det er lovet i ordet at dette ville skje, og helt nøyaktig hva det ville være. Og her er det. Så, der nede den dagen, da de sto ved elven, og Herrens engel, som jeg fortalte dere at lignet på en stjerne eller noe i de fjerne, deretter kom den nær og fortalte dere hvordan det smaragdfargede lyset så ut. Og der kom den, rett ned over elven der jeg døpte. Forretningsmenn her nede i byen sa da, hva betydde det? Jeg sa, det er ikke for meg, det er for dere. Jeg tror, skjønner, det var for deres skyld at Gud gjorde det, for å la dere vite at jeg forteller dere sannheten. Siden jeg var et barn, en ung gutt nesten, og rundt 21 år gammel, så ville de ikke tro det, ser dere, fordi det var for mye for et barn. Og da tenkte jeg, det er broder Robertson her, en av tillitsmennene våre. Jeg så ham her for et par minutter siden. Han fortalte meg her om dagen at han var i Houston da bildet ble tatt, som dere ser. Og jeg var på den debatten. Begynte jeg å si noe om det her om kvelden. Broder Roy var den eneste, utenom en mann til, var den eneste personen i gruppen som hadde en trådspiller, var en av de gammeldagse trådopptakerne. Jeg ser Broder Roberts nå, og hans kone. Så, og denne fru Robertson var syk, Broder Roy var en veteran, og benene hans ble sprengt, og de la ham ut som død. Han var en offiser i hæren, og en tysk 88 traff denne stridsvognen som han var med, og den nesten drepte mann og sprengte ham i fillebiter. De la ham ut som død i lang tid, og de sa han aldri ville gå, for begge benene er brutt i stykker, nervene i dem og slik. Du store, han kan nesten gå fortere enn meg. Men hva var det? Det var noe han hadde sett, og han dro til Houston, og han fortalte meg om sin kone, og han har tråden, han skal overføre det på et lydbånd. Og etter at møten er over her, vel, så vil han spille det for dere alle, håper jeg. Og på det gamle trådlydbåndet der, har han møtene som jeg hadde i Houston. Og altså, kone hans, sa han, er på det, og han har aldri lagt merke til det før her om dagen. Hun var så trist, hun var syk, og hun ønsket å komme inn i bønnekøen. De kjente ikke meg, jeg hadde aldri sett dem i mitt liv. Så hun satt ved et vindu den dagen, og så ut, og så nedtrykt ved etter, og opprørt, og hun ønsket hun kunne få et bønnekort for å komme inn i køen. Det viste seg at hun kom inn i køen den kvelden, eller kvelden etter, eller noe, jeg tror det var samme kveld, og hun kom inn i køen. Og da hun kom opp på plattformen, sa den hellige ånd til henne, sa, «Nå, du er ikke herifra, du er fra en by som heter New Albany», og sa, «Du satt ved et vindu i dag og kikket ut og veldig bekymret for om du kunne få et bønnekort». Der er det, på lydbåndet, for mange år siden. Og så i begynnelsen av møtet da den hellige ånd var der, det var det første møtet vi hadde bare ca. 3000 mennesker, deretter fikk vi 8000, deretter til ca. 30.000. Så da i, mens jeg talte en av de aller første møtene, sa jeg, «Jeg vet ikke hvorfor jeg sier dette, nå dette er på lydbånd, men det er vi er, dette kommer til å bli et av høydepunktene i min tid, noe kommer til å skje i løpet av dette møtet, som kommer til å bli større enn noen har sett til nå». Og det var bare rundt 8 eller 9, 10 kvelder etter det, da Herrens engel kom til syne for rundt 30.000 mennesker, og kom ned, og bildet ble tatt. Der er det akkurat nå som har fått copyright i Washington D.C., som det eneste overnaturlige vesen som noen gang har blitt fotografert i verden. Så snakket jeg om dere vet, sier det noen ganger, under skjelningen sier, en person er overskygget av døden, det er en mørk hette, av en skygge, de er i ferd med å dø. Og så her oppe i East Pines, eller Southern Pines tror jeg der, da jeg var der i det forrige møtet, en liten dame satt der, og noe sa til henne, ta det bildet med en gang, da jeg snakket til en dame. Og der var det, jeg tror det vil komme på nyhetene, har vært i ganske lang tid, der henger den mørke hetten rett over damen. Hun tok et bilde til, så snart den hellige ånd kunngjorde det, det var borte, sa, du kommer til å bli helbredet, Herren har helbredet deg, kreften er borte. Og der var det, og hun ble helbredet, skjønner? Der har dere det. Skjønner? Det bare viser at Gud vet hvilken tid det er. Vi vet ikke. Vi må bare adlyde ham. Nå, vi kan bare fortsette å snakke, men la oss komme ned hit nå bare et øyeblikk og berøre dette seilet på baksiden, slik at vi kan flette dette inn med det. Nå, bare et tilbakeblikk. En liten stund, det andre, det første seil. Vi legger merke til, i brytningen av det første seil, har Satan en superreligiøs mann, la dere merke til rytteren på den hvite hest, som det ble trodd at det var den første menigheten som gikk fram. Men, du store, de har blitt undervist opp gjennom årene, men det kan ikke stemme. Bare legg merke til når resten av dem, når vi får bundet det hele sammen, se da hvor det er, ser dere, nå. Og jeg vet ikke hva resten av det vil være nå, men jeg vet det vil være helt fullkomment inn der, fordi det er sannheten. Det er sannheten. Det var hierarkikirken i Rom. Helt riktig. Disse menneskene som tror at jøden er antikrist, de er virkelig helt på villspor. Tro aldri at jøden er antikrist. Øynene deres ble forblindet med hensikt, slik at vi kunne få mulighet til å komme inn, og ga oss en tid for omvendelse. Men antikrist er en hedning, ja visst. Det er en etterligner av sannheten. Anti, imot. Nå, denne mektige supermann. Hvor han ble en mektig mann, og fikk så til slutt en trone. Og så etter troningen ble han kronet. Og nå han, etter det, ble han tilbedt i stedet for Gud. Nå, hør her, før det kom, jeg ønsker å spørre dere om noe. Hvem var det? Hva var det over Paulus i 2. Tessalonike brev 2-3, som sa den mannen ville komme? Hvorfor så den mannen ned gjennom tidsalderen og så det? Han var Guds profet. Ja, visst. Hvorfor var han sa, om den sier med klare ord, at i den siste tid vil de falle fra troen, og de vil holde seg til forførende. Dere vet hva forfører er? En forførende ånd i kirken. Den er geistlig. Forførende, geistlig ånd, djevelens gjerninger, hykleri i kirken. Egenrådige, håmodige, visdom, ser dere, smart, intelligente, har skinn av Guds frykt, bare går og sier, vel, vi er kristne, vi burde gå i kirken. Har skinn av Guds frykt, men fornekter åpenbaringene, åndens kraft og virksomhet, men det er bort fra kirke. Skjønner? Legg noe merke til. Han sa, for dette er slike som går fra hus til hus og fenger godtroende kvinner. Det menes ikke helligåndens kvinner. Godtroende kvinner som er drevet av mange slags lyster. Mange slags lyster, de ønsker bare å gå inn i hver eneste lille ting som de kan gå inn i, og alle slags foreninger, og leve akkurat slik de vil. Og fortsatt, vi går i kirken, vi er like bra som alle andre. Danser, fester, klipper håret sitt, sminker, kler seg akkurat slik de vil. Fortsatt, vi er pinsevenner, vi er akkurat like gode som alle andre. Dine egne gjerninger identifiserer deg, sant? Legg merke til, men han sa, mennesker med et fordervet sinn i forhold til sannheten. Hva er sannheten? Ordet som er Kristus i forhold til sannheten. Du er en kvinneplager, du er en kvinnehater. Du gjør dette det. Nei, sør, det er ikke riktig. Det er en løgn. Jeg hater ikke kvinner. Nei, sør, de er mine søstre. Hvis de er søstre. Men det er, kjærligheten er korrigerende. Hvis den ikke er korrigerende, er det ikke kjærlighet. Hvis det er kjærlighet, er det filio-kjærlighet. Ikke agape, det kan jeg si dere. De kan ha litt filio-kjærlighet for en eller annen pen dame, men agape-kjærlighet er noe annet. Det er en kjærlighet som retter opp saken, og møter Gud der borte et sted vi kan leve evig. Skjønner? Jeg mente ikke det kanskje slik som det hørtes ut, men dere vet hva jeg håper dere forstår. Ja vel. Nå, men husk han sa, som Jannes og Jambres stod Moses imot, det samme vil de, men deres dårskap ble raskt åpenbart. Hvorfor? Da Moses fikk i oppdrag å gjøre noe som virket radikalt, men han dro ned der så ærlig han kunne få blitt, og Gud sa til ham at han skulle ta denne staven og kaste den ned, og den ville bli forvandlet til en slange. Så gjorde han det for å vise ham hva som ville skje, og foran farao sto han der ute akkurat slik Gud hadde gitt ham i oppdrag om, og kastet ned staven sin, og den ble forvandlet til en slange. Og uten tvil, sa farao, et billig tryllekunst. Derfor går han ned og får tak i Jannes og Jambres, sa, vi kan også gjøre de tingene. Og han kastet ned staven, og de ble til slanger. Nå, hva kunne Moses gjøre? Hva var det? Det visste bare at for hver eneste ekte ting fra Gud har djevelen etterligner for. De etterligner for å villede folket. Hva gjorde Moses sa? Vel, jeg regner med at jeg gjorde en feil, jeg bør gå tilbake. Han bare sto stille, for han hadde utført sitt oppdrag til punkt og prikke. Så, før man visste ordet av det, slukte Moses slange opp den andre. Skjønner? Har dere noen gang tenkt på hva som skjedde med den andre slangen? Hvor havnet den? Moses plukket opp staven og gikk videre ut med den. Han utvirket mirakelen med den, og den slangen var på innsiden av den andre slangen. Skjønner? Det er fantastisk, er det ikke? Ja, sir. Nå, Antikrist kommer gradvis inn i lyset. Jeg vil at dere bare skal legge merke til dette. Nå, når dere hører, nå til mine katolske venner, bare sitt stille, bare et øyeblikk. Og nå, og så skal vi se hvor protestantene, hvor vi alle er, ser dere. Legg merke til den første kirken, når den katolske kirken sier at de var den første, den originale kirken. Har de fullstendig rett? De var det. De begynte på pinsedagen. Det var der den katolske kirke begynte. Nå, en gang trodde jeg det nesten ikke, inntil jeg leste historien, og jeg fant ut at det er riktig. De begynte på pinsedagen. Og de begynte å gli bort, og dere ser hvor de er nå. Og hvis pinsebevegelsen glir bort med den farten de har nå, trenger de ikke gå 2000 år. På 100 år fra nå vil de være lengre borte enn den katolske kirke er. Det er riktig. Men legg merke til hvordan denne rytteren på den hvite hest, nå, vi gir deg en liten bakgrunn inntil vi berører dette seilet. Legg nå merke til denne rytteren på den hvite hest. Da han dro ut, virket han i tre stadier. Djevelen, som jeg beviste for dere her om kvelden, er i en treenighet, akkurat som Gud. Men det er den samme djevelen hele tiden, i tre stadier. Legg merke til stadiene hans. I det første stadiet kommer han i. Den hellige ånd falt, og folk hadde alt felles, og Guds ånd var over dem. Apostlene gikk fra hus til hus, og brøt brødet med folket, og store tegn og under ble utvirket. Og deretter, før de visste ordet av det, begynte Satan å forårsake misnøye. Så etter en stund gikk disse slavene og de fattige landene som hadde mottatt den hellige ånd ut til forskjellige steder og vitnet. De vitnet for herrene sine. Og etter en stund begynte det å komme hår slike som hærførere og de ulike menneskene. De høytsomme begynte å se heltemotet og miraklene og tegnene som disse menneskene gjorde. Derfor tok de imot kristendommen. Vel, så ser dere, da han sluttet seg til kristendommen og gikk ned der til et sted hvor de møttes i et lite gammelt, mørkt, skittent forsamlingsrom og klappet i hendene og ropte og talte i tunger og mottok budskap. Nei, han kunne aldri ta det med til sin konkurrent eller hva enn det er i sin forretningsvirksomhet. Han ville aldri tro det på den måten, så visst ikke. Derfor, han pynte på det, så begynte de å komme sammen og begynte å tenke, nå, vi vil danne noe litt annerledes. And of Jesus, right immediately at the first church age, he told him in the second. Og Jesus, helt umiddelbart i den første menighetstid, sa han til dem i det andre kapitlet av Åpenbaringen her, jeg har noe imot deg på grunn av disse nikolaitenes gjerninger. Niko beseire lekfolket. Med andre ord, vil de utpeke, i stedet for at alle er ett, ønsker de å utpeke en eller annen hellig mann. De ønsker å utpeke en slags, de ønsker å kopiere det etter hedenskap, der de kom ut fra, og de gjorde det til slutt. Følg nå med. Først, nikolaisme. Nikolaisme ble kalt antikrist i Bibelen, fordi den var imot den originale læren til Kristus og apostlene. Jeg ønsker ikke å si denne manns navn. Han er en stor mann, men jeg var i møtet hans her for noen år siden, og han visste at jeg var der, for jeg hadde håndhils på ham. Og han sa, dere vet, vi har noe slik i dag som de kaller pinsevenner. Og han sa, de setter sin lit til apostlenes gjerninger. Og han sa, dere skjønner, apostelgjerningene var bare et stillas for menigheten. Kunne du forestille deg en mann som har studert Bibelen, en flott gammel mann, og hadde studert Bibelen slik som den karen der, og så komme med en slik bemerkning? Det høres ikke engang ut som den hellige ånd. Vel, det kan ikke være det, noe sted. Fordi hvem som helst med sunn fornuft ville vite at apostlenes gjerninger ikke var gjerningene til apostlene. Det var den hellige ånds gjerninger i apostlene. Vet dere ikke hvordan vi tegnet ut i menighetstidene? Livsvesenet satt der og holdt øye med arken der. Matteus, Markus, Lukas og Johannes sto der og holdt øye med den. Og det som skjedde der var resultaten av skriften til Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Det var det treet brakte fram, den første gren, og det var det som skjedde. Og hvis det treet noen gang bringer fram en ny gren, vil det skrive en ny apostlenes gjerninger bak det, for dere skjønner, det samme livet må være i den samme tingen. Så nå, i dag, når vi ser over våre denominasjonelle menigheter, metodist, baptist, presbyterianer, lutherianer, kristig menighet, såkalt, og pinsevenner og slikt, hvor finner vi det? Du finner det ikke. Jeg innrømmer at pinsevenner er det som er nærmeste som finnes, fordi de er her oppe i Laodikeas menighetstid. De hadde sannheten og forkastet den. De ble lunkne med den, og Gud spydde dem ut av sin munn. Det er nøyaktig henhold til skriften. Du kan ikke få skriftene til å lyve. Skjønner? De vil være sanne alltid. Ikke prøv å, det eneste, ikke prøv å få din tanke på linje med, eller skriften på linje med din tanke. Men kom deg selv på linje med skriften. Det er da holder du deg sammen med Gud, uansett hvor mye som må skjæres bort eller legge til side. Kom på linje med det. Skjønner? Se hva den gjorde første gang den falt. Vel, hvis Gud handlet slik første gang, må han handle på den måten andre gang. Han må handle slik hver gang, eller så handlet han feil første gang. Ser dere, vi som er dødelige, vi kan gjøre feil. Gud kan ikke det. Guds første avgjørelse er perfekt, og den måten han valgte å gjøre ting på, det kan ikke være noen annen bedre måte. Han kan ikke forbedre det, fordi det er perfekt til å begynne med. Hvis det ikke er det, så er han ikke uendelig. Og hvis han er uendelig, så er han allvitende. Og hvis han er allvitende, så er han allmektig. Amen. Han må være det for å være Gud. Skjønner? Så du kan ikke si noe. Han lærte mer. Han lærte ikke mer. Han er selve kilden til all visdom. Skjønner? Vår visdom her kommer fra Satan. Vi arvet den fra Eden, der vi byttet ut tro med visdom. Eva gjorde det. Nå, han ble først kalt antikrist, i det andre stadiet ble han kalt den falske profet, fordi den ånden ble inkarnert iblant folket. Dere husker, rytteren på den hvite hest hadde ingen krone da han startet, men så ble han gitt en krone. Hvorfor? Han var den nikolaitiske ånd til å begynne med. Og så ble han inkarnert i en mann, og deretter ble han kronet, og mottok en trone og ble kronet. Og så virket han der i lang tid, som vi vil se i det vi seilene brytes. Og så finner vi ut, etter den lange tid, at Satan ble sparket ut av himmelen, og han kom ned i henhold til skriftene og satte seg selv på tronen. Bare tenk, satte seg på tronen i den mannen, og ble et dyr, og han hadde en makt, suveren makt, slik at han gjorde alle miraklene og slik som eller nedslaktningen og blodige kampene og alt som Rom kunne frembringe. Ja vel, han drepte ved grusom romersk straff. Bare, hvor vi kunne flette inn noen skriftsteder her. Husk, Jesus Kristus døde under romersk straff, dødsstraff. Budskapet som jeg har på mitt hjerte, å forkynne her oppe til dette neste møte, på langfredag ettermiddag, berører 3-4 ting, ser dere. Der korsfestet de ham. Der, det helligste, mest religiøse stedet i verden var Jerusalem. De, det mest hellige, skulle være folket i verden, jødene. Der korsfestet de den mest grusomme straffen som Rom kunne frembringe. Korsfestet de ham. Hva? Den største personen som noen gang har levd. Der korsfestet de ham. Du, Gud hjelper meg å lure deg inn i den gruppen av forretningsmenn, slik at de kan se hvor de står. Ja vel. Nå, ikke for å være annerledes, ikke for å såre, men for å ryste det, slik at brødrene kan se at deres høytstående menn og hellige fedre, og slik som de skriver om i Businessmen's siste skrift, er tøv. Kristne skal ikke kalle noen mann far. De startet det. Jeg har prøvd å hjelpe dem i alt jeg kan. Dere ser nå hvor dette lydbåndet går. Så, jeg er ferdig. Jeg vil så visst ikke ha noe mer med det å gjøre. Ja vel. Først, husk Kristus. Først, som Nikolaitene. Og hva ba den nikolaitiske tidsalderen om? Den ba om å komme bort fra den gruppen. Mennesker som roper og klapper i hendene og ser skammelig ut, slik de gjorde på pinsedagen. Oppførte seg som fulle mennesker, sjanglet i ånden og slik. De ville ikke ha noe med de greiene å gjøre. De sa de var fulle. Og da berømthetene. Lytt, ikke gå glipp av dette. Det høres kanskje sprøtt ut for deg, men det er sannheten. Da de høytstående menneskene begynte å komme inn, kunne de ikke bøye seg for det. Det som gjør Gud stor, er fordi han er stor nok til å gjøre seg liten. Det er det som gjør ham stor. Det er ikke noe større. Og han nedverket seg til det laveste noen kunne nedverke seg til. Lavere enn et menneske noen gang har nedverket seg. Han var himmelens konge, og han kom til den simpleste byen på jorden, Jeriko. Og han kom så lavt at det, til og med den laveste mannen i byen måtte se ned på ham for å se ham. Er det riktig? Zacchaeus, det er riktig. Han ble kalt det verste navnet som noen menneske kan bli kalt. En magiker, en djevel, Belzebul. Det var det verden tenkte om han. Døde den grusomste død, hadde ikke noe sted å legge sitt hode, sparket ut av hver eneste organisasjon. Men da Gud opphøyde han, så høyt at han måtte se ned for å se himmelen. Ser dere hvordan Gud gir ydmykhet? Skjønner? Og han ga ham et navn så stort at hele himmelens familie er oppkalt etter ham. Og hver eneste familie på jorden, hele familien på jorden heter Jesus. Alle familien i himmelen heter Jesus. Og slik et navn at hvert eneste kne vil bøye seg, og hvert tunge vil bekjenne at han er Herre, enten her eller i helvete. Helvete vil bøye seg for det. Alt annet vil bøye seg for det. Skjønner? Men først var det ydmykhet. Deretter ble det stort. Skjønner? La Gud opphøye. Den som ydmyker seg, vil Gud opphøye. Skjønner? Nå, vi legger merke til denne Nikko-ånden ønsket visdom, smartere. Den måtte resonere seg fram til det, slik det var i Eden. Resonere imot Guds ord, ved visdom, og menigheten falt for det. Hva var det? Nå, la oss si til denne menigheten her, og ta en gruppe mennesker slik vi er, hvis dere ikke var virkelig åndsfylte. Og la oss ta og si, nå ingenting imot borgermesteren i byen vår. Jeg tror ikke jeg kjenner ham. Herr Bottorff. Er herr Bottorff fortsatt borgermester? Ser dere, jeg? Herr Bottorff er en god venn av meg, skjønner dere. Men, si borgermesteren i byen, og hele politistyrken, og alle marskalkene, og de kom alle sammen hit. Før du vet ordet av det, hvis de bare har en liten ting i hodet sitt og begynner å snakke til styret og folket rundt her og sier, nå, dere vet hva, dette burde være annerledes. Hvis du ikke er åndsfylt og har en virkelig åndsfylt mann bak talerstolen, vil man før man vet ordet av det, forsøke å tilfredsstille dem. Kanskje ikke denne generasjonen, kanskje den neste generasjonen. Og det er slik det begynte, skjønner? Hvorfor? De sa, hør her, det er fornuftig, dere ville lyttet. La oss si en mann kom inn her, som kunne si, dette menighetslokalet er for lite, la oss bygge et stort menighetslokale. Jeg skal bygge et til dere her oppe, det vil bli verdt så mange penger, $500,000. Det vil bli investert i det. Jeg vil kringkaste det. Når de gjør det, så har de et skjult motiv. 9 av 10 ganger, vet dere, er av det slaget. Før du vet ordet av det, så, hvis han gjør det, styrer han ting slik som det passer ham. Du kan ikke si noe, fordi broder John Doe, bak der, han finansierer dette menighetslokalet. Skjønner? Og så får du en liten rikki fra et eller annet seminar som vet omtrent like mye om Gud som en hottentott gjør med en egyptisk natt. Og han vil komme der og han vil prøve å tilfredsstille denne karen fordi han kjøper en ny bil til ham hele tiden, lar ham kjøre omkring og kjøper dette til ham. Det og hint. Nå, det er nøyaktig slik det begynte. Riktig. Legg merke til. Visdom og smarthet. De sa, hør nå her, er det ikke bare fornuftig? Nå det, våre kvinner, hvorfor spiller det noen rolle hvordan de har håret sitt? Men Bibelen sier det spiller en rolle. Bare ta den ene tingen ved siden av hundrevis av andre, skjønner? Det spiller en rolle. Gud sa det spilte en rolle, så det betyr noe. Men, ser dere, hvis de får det i gang, og tillitsstyr og diakoner og alt, går pastoren enten inn eller går ut, før du vet ord av det. Det er alt, ser dere. Det er folket som stemte det inn. Ja vel, nå legg merke til, den ånden begynte å bevege seg, og slik som menigheten er, den som har så mange høytstående mennesker i seg, så mye store ting, og så mye penger i omløp, og de etter en stund lyttet til det og falt for det. Djevelens simpelhet! Og det var akkurat det Eva gjorde i Edens hage. Nå hør på det. Det er riktig. Hør her. Den naturlige kvinnen, Adams brud, før han kom til henne som en hustru, falt hun for Satans onde plan imot Guds ord ved å resonere seg fram til det. Før Adam levde med Eva som sin hustru, kom Satan ham i forkjøpet. Det er riktig. Dere hørte brudetre jeg talte over. Den snakker om det, ser dere. Ja vel. Nå, legg merke til. Der, Eva falt for resonering. Nå han, Satan, prøvde å resonere seg frem til det. Hun sa, men Herren sa. Han sa, å, du vet, men Herren vil visselig ikke. Skjønner? Du ønsker å være vis, du ønsker å vite noe. Å, du er jo ikke noe annet enn en tåpelig barn, skjønner? Du burde vite noe. Hvis det ikke er Satan, å, du, hvis det ikke er noen av disse moderne, ser dere, å, det er bare en flokk med holy rollers. Ikke bry dere om dem, ser dere, ikke dra, skjønner?
Now, the natural first bride of the human race before her husband come to her.
Nå, den naturlige, første bruden av menneskeslekten, hun falt fra nåden før ektemannen hennes kom til henne ved å lytte til Satans løgn, etter at Gud hadde befestet henne bak sitt ord. Hvis hun hadde blitt bak ordet, ville hun aldri ha falt. Nå, det er i det naturlige, legg merke til, den naturlige kvinnen. Og hva var forbannelsen, den egentlige forbannelsen for å ha gått bort fra Guds ord? Nå, husk, hun trodde omtrent 98% av det, men du trenger bare å gå glipp av én ting, skjønner. Hun trodde en hel del av det. Å, ja, visst. Hun sa dette, og Satan innrømmet at det var sant. Hvis han bare kan få deg opp et hjørne, er det alt han vil, skjønner? Det eneste du trenger å gjøre er å gi kula en liten dreining denne veien, og den vil bo med på målet. Skjønner, det er alt. Nå, hun trodde så mye av det, men gikk likevel glipp av det. Nå, og resultatene, fordi hun forlot ordet til fordel for et lite fnugg av resonering. Vel, si nå, hva med kvinnen, eller hvorfor vil du snakke om noe slikt? Men hva som helst av de tingene, hva er forskjellen om det er det første beviset? Det er noe med det. Det må oppklares. Vi har gått ut ifra det gjennom 7 menighetstider nesten. Men tiden er kommet da Gud taler det. Og ikke bare taler han det, men han viser det og stadfester det og beviser det. Det er riktig. Hvis han ikke gjør det, så er det ikke Gud. Det er alt. Gud står bak sitt ord. Legg merke til nå, den naturlige kvinnen forårsaket naturlig død, fordi hun lyttet til resonering, for å gjøre seg vis i stedet for å holde seg bak ordet, og gjøre det Gud sa hun skulle gjøre. Hun ville ha visdom, og være vis, og hun lyttet til resonering, og hun tapte hele menneskeslekten. Skjønner?
This time, the spiritual woman, the bride of Christ, that started on the day of Pentecost.
Nå, denne tid, mistet den åndelige kvinnen, Kristi brud som begynte på pinsefesten dag, med denne tidlig apostoliske menigheten, det samme i Nikea-rådet. Li, du vet at det er riktig. Og i Nikea-rådet da han byttet ut sine åndelige fødselsrettigheter for å ta Konstantins store kirker og slik som han tilbød dem der, og hun solgte sine bibelske fødselsrettigheter til fordel for en haug med romerske dogmer. Nå, det er hardt mot katolikerne, men protestanten har gjort det samme og symboliseres her i Bibelen som en datter av sjøgen, av horen. Det er helt riktig, hver eneste en av dem. Det er ingen unnskyldninger. Men ut av det har det alltid vært en liten levning opp igjennom som utgjør bruden. Legg merke til, hun mistet sine fødselsrettigheter, ser dere, før ektemannen hennes kom til henne. Skjønner, før bryllupet mistet hun sin dyd. Og nå husker dere over der, hun sa, jeg sitter som en dronning, jeg trenger ingenting, i Laodikeas menighetstid der, jeg er rik og har overflod og så videre, hele verden ser opp til meg, jeg er den mektige, hellige kirken og så videre, vi er på denne måten, hele tidsalderen. Og han sa, du vet ikke at du er naken, blind, ynkelig, ussel, fattig, og vet ikke. Det er tilstanden. Nå, hvis en hellig ånd sa at tilstanden ville være slik i de siste dager, så er det slik. Det er ingen vei utenom det. Det er slik det er. Følg med. Nå, da hun solgte sine fødselsrettigheter bak der, sin rettskaffende rettighet fra ordet, hva gjorde hun? Da Eva gjorde det, tapte hun skapelsen. Hele skapelsen falt under henne. Nå, legg merke til, da menigheten gjorde det, aksepterte dogmer i stedet for ånden og ordet, forbannet det hele systemet. Hvert eneste denominelle system som noen gang har vært, eller noen gang vil bli, ble forbannet med det, og falt, for det var ingen annen mulighet. Når man samler en gruppe menn for å tenke ut noe, tenker en på denne måten, og en annen tenker på den måten, og en tenker på denne måten, og de setter tingene sammen og omorganiserer det, og når det kommer ut, er det hva du får. Det er nøyaktig det de gjorde i Nikea-rådet. Det er nøyaktig det de gjør når metodistpresbyterianer Kristi menighet og resten av dem. Og ingen mann, uansett hva Gud åpenbarer for ham, så må du forstå det utifra deres papirer, slike læresetningene dere sier, ellers vil de sparke deg ut. Nå, ikke fortell meg, jeg har vært der, ser dere, og jeg vet det. Og det er nøyaktig det som har skjedd, så det hele er forbannet. Ikke rart englen sa, kom ut av henne, mitt folk, så dere ikke får del i hennes plager, fordi hun skal til, hun er forbannet, og hun må lide Guds vredes forbannelse over seg, fordi hun solgte sin dyd og rettigheter. Skjønner? Men, husk, når en ser hele den tilstanden, men Gud lovet likevel, Joel 2,25, hvis dere vil skrive det ned, i de siste dager, da han sa, det gnageren har levnet, åt vrimleren opp, det vrimleren levnet, har slikkeren ett, det slikkeren har ett, bare videre ned, insekt etter insekt har kommet og spist videre på menigheten, inntil det til slutt ikke var mer enn en stubbe. Følg med, det romerne levnet, åt lutheranerne opp, det lutheranerne levnet, åt metodistene opp, og det metodistene levnet, åt pinsevennene opp, ser dere, inntil hun er redusert til en stubbe. Og vet dere hva? Tar du de markene der inne, vrimleren og slikkeren og så videre, og oppsporer du dem ned gjennom boken og finner ut, det er den samme marken bare i forskjellige stadier. Hold fast på poenget. Det samme er disse seilene. Det er de samme markene. Dere vil se det når vi bringer det ut. Så jeg sier dere det nå. Det er den samme marken hele tiden. Fire av de markene. Fire her. Og der er de. De er det samme. Det er den samme ånd. Det er den ene levnet og den andre. Og det er denne levnet og den neste. På den måten. Inntil de reduserte det ned til en stubbe. Men Joel sa, «Jeg vil gjenopprette, sier Herren, alle årene slikker han av det.» Hva er det? Hvordan skal han gjøre det? Hvis det begynte antikrist ved å være imot kristi lære som aksepterte dogmer i stedet for ordet, og gjennom årene har reformatorene gjettet seg til det, som Bibelen sier. Men i de siste dager, når Åpenbaringen 10:1-7 sier han at Guds hemmeligheter vil være fullendt i de siste dager, når den syvende engel lyder. Malakias 4 sa han ville sende Elisa før den onde dag kommer over jorden, når han vil brenne den opp som en ovn. Og han ville gjenopprette og bringe barna tilbake til fedrenes tro, den originale apostoliske pinsetroen som var lovet at skulle gjenopprettes. Nå, det er like så klart som skriften kan si det, nå det er lovet, og hvis vi er i de siste dager, må noe skje, skjønner, og det skjer, og vi ser det. Legg merke til Satans treenighet. Samme person kommer, bare inkarnert fra den ene til den andre. Det var slik insekten gjorde markene, den ene til den andre. Helt riktig. Nikolaisme, åndelig antikrist, pave, falsk profet, dyr, djevelen selv inkarnert. Han kan ikke gjøre det. Nå, hold det i tankene dine nå, når dere følger med på dette. Dere kommer til å se disse rytterne komme rett opp til det, ser dere. Jeg gir dere et bilde her. Hvis jeg hadde hatt det på en tavle, kunne dere forstå det bedre. Ser dere? Jeg følger med. Først nå, husk dette. Det første han er en antikristånd. Johannes altså, små barn, antikristensånd, er allerede virksom i ulydighetens barn. Ser dere? De hadde begynt å sette i gang. Og deretter ble det en slags uttalelse i den neste menighetstid, og den neste menighetstid ble den en doktrine, og den neste menighetstid var hun kronet. Nå er ikke det like så tydelig som å lese det et eller annet sted man kan lese, skjønner? Ser dere? Der kom han. Nå, først ble hun kalt hva? Antikristensom, fordi han var imot ordet. Det var det som startet det. Det var nøyaktig det som forårsaket det hele. Var å vende seg fra Guds ord. Ikke fordi Eva kanskje ga Kain ris en dag, skjønner? Det var ikke det som gjorde det. Det første som forårsaket alt sammen var at hun vendte seg fra ordet. Hun vendte seg fra ordet. And the first thing started the prostitution in the church of the living God Christ bride. She turned from. Og det første startet prostitusjonen i den levende Guds menighet, Kristi brud. Hun vendte seg fra ordet og tok imot romerske dogmer i stedet for Guds ord. Hva har skjedd med hver eneste organisasjon? Den gjorde akkurat det samme. Nå, men lovet i de siste dager at han ville gjøre det mulig å gjenopprette igjen. Herrens ord ville komme ned på jorden, slik han gjorde i begynnelsen. Åhå! Og vil gjenopprette tilbake, hva? Det som begynte det, imot ordet. Og hva skal denne mannen gjøre når han kommer, salvet med Guds ånd? Han bare bringer barnas tro tilbake til fedrene. Det er slik han gjenoppretter. Og får du dette samme ordet på samme sted som det er her, vil det utføre det samme. Jesus sa, hvis noen er min, og den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og da de spurte ham om å gjøre bestemte ting, sa han, jeg gjør bare det Faderen viser meg. Jeg gjør ingenting før jeg ser det først. Det jeg ser Faderen gjøre, det gjør jeg også. Faderen arbeider, og også jeg arbeider inntil nå, skjønner? Ser dere det ikke? Ja, det er akkurat som å lese avisen, skjønner? Nå først så ble han en antikrist. Nå, han kunne ikke være antikrist bare i ånd, så han ble en antikrist, og den ånden tok en mann som lærte de samme tingene som antikristens ånd gjorde, og deretter ble han en falsk profet ved antikristens ånd. Nå, hva med et menneske i en organisasjon? Gjør som det passer deg. Jeg vet ikke hva du mener om det. Ja vel. Nå til slutt ble han et dyr. Nå vent, vi vil gå inn i det etter en stund, ser dere. Ja vel. Nå, slik som Satans treenhet er på den måten, Satan hele tiden, Satan, antikristens ånd, inkarnert, falsk profet, blir deretter dyret. Skjønner, når, ikke en dæmon som var i Antikrist, men når Satan selv blir sparket ut, kommer han ned og tar over plassen der dæmonen var. Djevelen, da, deretter blir djevelen inkarnert i en mann. Det bare gjentar seg selv, det var det Judas Iskariot var. Og hva gjorde han? Var han en av de som var imot Kristus? Vel, han var kassereren, vandret med ham, ja visst, vandret rett sammen med dem, dro ut der og kastet ut djevler, og gjorde helt nøyaktig det de gjorde. Og Kristus var den inkarnerte Gud, Gud inkarnert i kjød, Immanuel, og Judas var fortapelsens sønn, og Jesus var Guds sønn, inkarnert Gud, inkarnert djevel. Noen mennesker ser bare tre kors på det tidspunktet. Det var fire. Det var tre på Golgata, som vi ser. Det var Jesus i midten, og en tyv på hans venstre side, og en tyv på hans høyre side. Og følg med. Den ene tyven sa til den andre, eller sa til Jesus, «Hvis, nå, du vet at han er ordet, men hvis du er ordet, kan du frelse deg selv? Kan du ikke gjøre noe med det?» Det er det samme i dag. Har dere ikke hørt disse gamle djevlene komme og si, «Hvis du tror på guddommelig helbredelse, her er noens øyne, kan du ikke åpne øynene deres? Slå meg blind, slå meg blind!» Den samme gamle djevelen skjønner, «Kom ned fra korset, så vil vi tro deg! Hvis du er Guds sønn, så gjør disse steinene om til brød!» Samme djevelen! Bare gå bort, ser dere. Nei, det var slik Jesus gjorde. Han klovnet aldri for noen av dem. Bandt en fille over hans hode, over hans kjære øyne slik som det, og de tok en kjepp og slo ham i hodet, sa, «Fortell oss, hvis du er en profet, så fortell oss nå hvem som slo deg.» De lot kjeppen gå rundt fra den ene til den andre. «Nå, fortell oss hvem som slo deg, og vi vil tro at du er en profet.» Han åpnet ikke sin munn. Han bare satt der, skjønner? Han klovner ikke. Han gjør bare som Faderen sier. Ser dere? Skjønner? La dem holde på. Deres tid kommer. Vær ikke bekymret. Ja, sir. Nå, de berørte hans kledning. De følte ingen kraft. Men en fattig liten kvinne som hadde et behov, bare berørte hans kledning. Han snudde seg rundt og sa, «Hvem rørte ved meg?» Er hva? En annerledes berøring. Det kommer an på hvordan du berører ham, forstår dere? Ser dere? Hva du tror. Nå, skjønner dere, når slik Satan kommer til, har inkarnert seg selv fra antikrist til falsk profet nå, og på jødenes tid er antikrist iblant den første menighet. I den mørke tidsalderen blir han en falsk profet til verden. Ser dere henne der med sin urettferdighetens beger? Nå, det er til menighetssiden nå. Men i tiden etter at menigheten går hjem, blir han et dyr. Han blir djevelen inkarnert, den røde dragen i egen person. Å, du, kan dere ikke se hva jeg mener? Han er inkarnert i sitt folk, da. Han har sitt folk bundet med sin makt. Den falske profet har profetert dem rett inn i det. Overgir dem til sterk villfarelse, slik at de tror en løgn og blir dømt ved det. Fornekter ordet med skinn av Guds frykt. Gud danner sitt sted i treenighet, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og inkarnerer seg selv i sitt folk med dåpen i den hellige ånd. Samme ting, djevelen er bare et mønster etter Kristus. Satan inkarnerer seg selv. Nå følg med. Satan, når Jesus inkarnerer seg i sitt folk, er akkurat det samme livet som var i Kristus i personen. Hva ville skje hvis du tok livet ut fra en drueplante og plasserte det i en gresskarplante? Den vil ikke bære gresskar noe mer. Den vil bære druer. Hva om du tok livet av et ferskentre og plasserte det i et pæretre? Ville det bære pærer? Nei, bare ferskner. Livet forteller hva det er. Skjønner? Når du sier, hører folk si at det er den hellige ånd, og fornekter dette ordet, er det noe galt? Den hellige ånd skrev ordet, og Jesus sa dette, «Hvis en mann har min ånd i seg, vil han gjøre mine gjerninger.» Vil dere lese det? Vil dere skrive det ned? Det er Johannes 14, 12. Ja, ja vel. Den som tror på meg, han skal gjøre de gjerninger jeg gjør. Selv mer enn dette skal han gjøre, for jeg går til Faderen. Skjønner? Deretter helliggjør og renser han ham, slik han kan stå fremfor Gud. Den blekkroppen faller dit og tar ham over kløften. Skjønner? Følg nå med. Satan, når han inkarnerer seg i sine understøtter, så gjør de gjerningene han gjorde. Skjønner dere? Hva gjorde han? kommer rett til den uskyldige kvinnen for å forføre henne, og det er nøyaktig det noen av disse djevlene gjør. Kommer rett til et sted og sier, en liten pastor setter i gang, et sted kommer inn og sier, å, hvis du bare forener deg med oss, den samme djevelen virker. Nå, det er sannheten. Og når Satan blir inkarnert i sin kirke for å være en djevel, så er det de som utfører myrdingen og drepingen, og så videre. Fordi Satan er en morder, til å begynne med. En løgner, og jeg skjønner. Ja vel, hva gjør Satan når han gjør? Når han blir inkarnert iblant folket. Det er hans oppgave å være smart. Han er smart. Gransk Bibelen og vis meg hvor Gud noen gang handlet med intellektuelle mennesker. Let etter det, og se om det ikke alltid er de intellektuelle som er djevelbesatte. Det er et stort ord, men det er sant. Jeg utfordrer dere til å ta standtavlen fra Abels til Kain og de 14 generasjonene. Legg det ut og se hvem som var på den smarte siden og hvem som var de ydmyke. Hvorfor valgte ikke Jesus slike mennesker? Han hadde fisker og menn som ikke engang kunne skrive sitt eget navn og satte dem i spissen for sin menighet. Det er riktig. Visdom er ingenting. Det er imot Kristus. Verslig visdom er alltid imot Kristus. Jesus sa aldri at vi skulle bygge seminarer. Han gjorde aldri det, og ha bibelskoler. Han sa, forkynn ordet, forkynn evangeliet. Og så, dersom han sa, disse tegn skal følge den som tror, ser dere, dere er nødt til å ha det. Med andre ord, han sa, gå og demonstrer Guds kraft for alle nasjoner. Nå, følg med. Satans oppgave er å forvrenge Guds ord til visdomsresonering. Og du, deretter merker han sine underståtter ved å forkaste det originale ordet. Nå, la det. Vil dere holde ut med meg bare litt til og få tak i dette? Dette, jeg vil ikke at dere skal gå glipp av dette. La meg vise dere forbildet, slik at dere kan se alt sammen i forbildet og i ord og alt. Dere kan ikke... Dere skulle ikke dra bort forvirret. I det gamle testamentet, når en mann hadde blitt solgt til slaveri, det kom et jubelår hvert 50. år, 49 år, og deretter jubelåret. Og når en slave hørte dette, og han ønsket å gå fri, er det ingenting som kan hindre ham fra å gå fri. Han kan kaste ned hakken sin og si, ha det bra. Gå hjem igjen. Trompeten lød, det er riktig. Men hvis han ikke ønsker å dra, og han er tilfreds med sin slaveherre, så blir han tatt opp inn i tempelet, og de tar en syl. Dere vet hva en syl er, og de presser øret hans og lager et hull i øret hans, og det er et merke på at han aldri kan gå tilbake. Er det riktig? Han må tjene denne Herren for alltid. Det er likegyldig hvor mange ganger jubelådet lyder. Hva enn som skjer, han har absolutt solgt sine fødselsrettigheter til å bli fri. Og nå, når en mann avviser evangeliets sannhet, merker Satan ham hvor i øret. Han gjør ham døv slik at ikke han kan høre sannheten noe mer, og han er ferdig. Han forblir oss gruppen han er sammen med hvis han ikke vil høre sannheten. Nei, dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Ser dere? Sannheten setter fri. Gud merker sine når de kommer. Gud merker sine ved å stadfeste det lovede ord gjennom dem. Det er riktig, Johannes 14, 12. Og en annen ting dere vil skrive ned, Markus 16. Jesus sa, disse tegn skal følge dem som tror. Nå, la oss bare ta det et øyeblikk. Spøkte han? Mente han bare apostlene slik noen forteller oss? Følg med, les bakgrunnen til det. Gå ut i hvor? Hele verden. Forkynn dette evangeliet for hva? enn hver skapning. Det er ikke engang oppfylt for en tredjedel ennå. Disse tegn skal følge i hele verden for enhver skapning hvor dette evangeliet blir forkynt. Disse tegn skal følge den som tror, ikke bare til en liten håndfull. Slik som en kar sa til meg en gang, Gud ga bare de 12 apostlene helbredelsesgaven, og så mange av brødrene satt her da han reiste seg for å si det, ser dere. Han fikk nok av det etter et par minutter. Så legg noe merke til, hele verden, for enhver skapning, skal disse tegn følge. Ikke ta Satans vantro merke. Nå, han vil sette det på deg i kveld, hvis han kan gjøre det. Han vil trenge deg opp et hjørne, og du vil gå ut og si, jeg er ikke helt sikker på det. Gå hjem og studer det, og vær da oppriktig og be, for alt er helt nøyaktig ifølge skriften nå i denne tid, denne hellige stunden i tiden. Det har blitt gjort i årevis, bevist, kommet rett opp til det. Og dette er stunden, dette er tiden. Og nå, ikke la ham stikke det inn i øret ditt, sitt vantromerke, skjønner. For han var en vantro til å begynne med. Han tvilte på det. Ja vel. Og ikke la han engang, ikke la ham ta skriften med sin visdom og forvrenge den og fordreie den med sin egen visdom i resonneringens kraft. Bare vær ydmyk og si Gud sa så, og det er alt med den saken. Nå, la oss, vi kommer til å bli for sene. Vi bør stoppe akkurat her og fortsette videre. Nå, la oss gå til det andre seil. Da det slaktede, oppståtte lammet åpnet dette, og det andre kalvelignende vesenet sa, kom, se hva seilets mysterium er. Skjønner? Nå forstår vi det. Husk, lammet må åpne hvert eneste seil. Og det andre livsvesenet, hvis dere la merke til det, gangen i det, da vi nylig gikk igjennom menighetstidene, det samme tingen, det andre, først var en løve, det neste var som en kalv, eller okse eller noe, ser dere? Og dette livsvesenet sa, kom, se! Nå, da lammet åpnet seilet, og så gikk for å se, og da han gikk inn, hva skjedde? La oss se hva han fant nå. Kom, se! Det er et mysterium for seilet her, som har vært her nå i nesten 2000 år. La oss se hva det er. Nå, vi finner her at han sa hva? En rød hest går fremover. Nå, utifra min forståelse er dette, store sverdet som han hadde i sin hånd. Nå, vi har omkring tre ting å se til nå, i omkring de neste 15-20 minuttene. La oss bare lese og se hva han sier. Og det dro ut, det fjerde vers. Og en annen hest, rød, dro ut. Det første var hvit. Og han som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden. Folket skulle drepe hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd. Nå, det er symboler her, og vi vil se veldig nøye på dem. Men utifra min forståelse, så langt jeg vet nå, ser dere, forutsa Jesus det samme i Matteus 24. Skjønner? Han sa, nå dere vil høre om kriger og rykter om kriger og bare kriger og kriger om kriger og kriger. Og, men, sa at alt dette er ikke ennå, ser dere, tiden er ikke inne enda. Ser dere det? De spurte Jesus tre spørsmål. Skjønner? Han svarte dem, i tre spørsmål. Det er der en mengde av våre brødre har floket det til. Vi har prøvd å sette adventistbrødrene om de syvende dagen og så videre. Bak der det stakkars henne som gir barn, som gir die. Og portene vil være stengt på sabbaten og slike ting. Du store, det angår ikke spørsmålet i det hele tatt, ser dere. Ikke i det hele tatt. Skjønner? Han svarte på det de spurte om, men han anvendte det ikke på de siste dager. Han sa, dere vil høre. Nå, vi arbeider på denne ene tingen her. Vi vil komme litt tilbake til det om noen få kvelder. Hør her, han sa, dere vil høre om kriger og rykter om kriger og så videre. Så alt dette er ikke, ser dere, så vil de vil de gå tilbake igjen, så vil de overgi dere, og så videre på den måten, og alt. Alt dette ikke riktig enda. Men da han kom til stunden da han skulle snakke med dem om det de spurte ham om, verdens ende, når vil alle disse tingene skje, når ikke en stein skal bli tilbake? Hva vil tegnet være, og når vil verdens ende komme? Ser dere, de spurte ham om tre ting. Så, da han kom fram til verdens ende, han sa, «Når dere ser fikentre skyte knopper, så vet dere at tiden for død for døren, og sannelig sier jeg dere at denne generasjonen skal ikke få gå før alt oppfylt.» Hvor den vantre og uten forståelsen liker å slå løs på det. Skjønner, han sa denne generasjonen, ikke generasjonen han snakket til, generasjonen som ser fikentre skyte knopper. Nå vil jeg bare spørre dere om noe. Bare se på noe her. Like i øynene. Israel nå, for første gang på 2500 år, en nasjon. Det eldste flagget i verden flagrer over Jerusalem i kveld. Israel i sitt hjemland. Det var en broder her en gang som ønsket å være en misjonær, følte for å misjonere blant jødene. Jeg sa, du når kanskje en nå og da. Folk tror hele nasjonen. Nei, sir. Israel blir omvendt som en nasjon, ikke som en person. En nasjon vil bli født på en dag. Det Israel. Hele Israel frelst. Bare husk det. Paulus sa så, hele Israel frelst. Nå, legg merke til, hele Israel. Det helt riktig. Nå, legg merke til dette. Men, sa han, når dere ser fikentre og alle de andre trærne skyter knopper, nå følg med. Det har aldri vært en tid på 2500 år at Israel har kommet til sitt hjemland. Vi har denne lille filmen, 3 minutter til midnatt, vet dere. Der hun, en nasjon, den sekskantede davidstjernen flagrer, og alle disse tingene. Har det noen gang vært en tid der denne nasjonen har hatt vekkelser slik vi har sett de siste årene? Nå, bare undersøk det. Vi hjemme. Når blomstret denne nasjonen noen gang under en manns tjeneste slik det har gjort under Billy Grahams, metodistene, baptistene og så videre? Når var det noen gang en mann, gransk gjennom historien, som noen gang gikk ut til den formelle menigheten med et navn som ender med H-A-M før? Bare spør dere. A-B-E-A-B-R-A-H-A-M. Se nå her, Abrahams navn. Ha 7 bokstaver. A-B-R-A-H-A-M. Men vår broder Billy Graham har G-R-A-H-A-M, 6, ikke 7, verden. Det der han forkynner til, den naturlige menigheten. Den naturlige menigheten var Lot i Sodoma, og når denne karen dro ned der og forkynte og forblindet dem ved evangeliet, men det var en som ble hos Abraham, og Abraham kalte ham Elohim, Herre. Nå, da Abraham så 3 komme, sa han, min Herre. Da Lot så 2 komme, sa han, mine herrer. Det forskjellen. Ser dere treenighetsverket? Skjønner? Jesus sa, som det var på Lots dager. Ser dere det? Legg merke til. Få med deg dette. Nå, det var en som kom til den åndelige menigheten, bruden Abraham, som ikke var i Sodoma til å begynne med, og legg merke til hva han gjorde. Han forkynte ikke slik de gjorde. Han lærte dem, men så gjorde de tegnet foran dem. Han gjorde det messianske tegnet. Han hadde ryggen sin snudd mot teltet, og han sa, Abraham. Nå, husk hans egentlige navn noen dager før det, var Abraham. Men han sier, Abraham, hvor din kone S-A-R-A-H? Noen dager før det ble det kalt S-A-R-R-A. Abraham sa, hun i teltet bak deg. Og han sa, Abraham, jeg, der det personlige pronomen igjen, jeg kommer til å besøke deg i henhold til løftet som jeg har gitt deg. Dere ser hva det var, skjønner? En mann med strø på klærne sine spiste kalvekjøtt og drakk melk fra kua og spiste maisbrød. Ja, sør, Gud, Elohim, manifestert i kjød. Lovet i de siste dager å manifestere seg selv i kjød igjen. Følg med. Abraham, hvor din kone Sara? Hun i teltet bak deg, sa, jeg kommer til å besøke deg. Og damen, selvfølgelig, som var 100 år gammel, hun lo for seg selv bak i teltet nå, bak forhengene i teltet. Hun sa, meg, en gammel kvinne. Vel, de hadde ikke hatt det som mann og kone på årevis, vet dere. For han var 100 år gammel, og hun var 90. Sa, det vil aldri skje. Og han sa, hvorfor lo hun? Med sin rygg snudd mot teltet. Hvorfor lo hun? Og sa, hvordan kan disse tingene skje? Ser dere? Han viste ham et tegn. Nå lover han at dette vil gjenta seg igjen i tiden. Igjen. Og de to mennene dro ned der og forkynte ordet, og sa at de skulle komme seg ut derifra. Stedet skulle brennes opp, og så videre. Og det gjorde det. Og Lot vaklet ut den naturlige menigheten ned i synd og gjørme, men kjempet seg likevel videre i sine organisatoriske programmer. Men bruden, den mannen, dro aldri til dem. Han dro bare og kalte, som var et bilde på bruden. Nå er vi i den siste tid. Skjønner, nå legg merke til dette. Du sa der, Gud manifestert i kjød. Jesus sa selv, hvordan kan dere anklage meg? Sa, er det ikke skrevet i Bibelen deres, lovene deres, at de profetene som Guds ord kom til? Jesus sa, ordet kom til profetene, for han var bibelsk i alle ting. Han sa, nå, Guds ord sier at ordet kom til profetene, og dere kalte dem guder, for Guds ord kom til dem, sa. Så hvordan kan dere anklage meg, når jeg sier jeg er Guds sønn? Med deres egen lov satte han dem fast. Der har dere det, skjønner? Nå, hvor er vi? Vi er i endetiden. Nå, lytt virkelig nøye nå. Nå finner vi ut at det ville bli kriger og rykter om kriger. Og nå ser vi at fikentreet har skutt knopper. Og de andre trærne skyter knopper. Metodister, baptister, presbyterianere og alle skyter knopper. En stor vekkelse pågår. Nå, jeg tror at Gud samler bruden for den siste timen du utvalgte. Å, du! Nå, legg merke til dette. La oss nå tenke på hva Johannes så. Da, på disse tingene som han så, en rød hest, og rytteren hans drar ut, det ble gitt ham kraft til å drepe med et stort sverd. Nå, her er min åpenbaring av det. Dette er Satan igjen, det er djevelen igjen i en annen form. Nå, vi vet at seilene har med, som jeg sa her om kvelden, og trompetene har med borgerkriger å gjøre, ser dere, iblant folket, iblant nasjoner. Men dere finner ut her at denne mannen har et sverd, så det har med en kirke, politisk krig å gjøre. Nå, dere tror kanskje ikke det, men bare følg med på det et øyeblikk, bare et lite øyeblikk. Legg merke til fargeforandringen på disse hestene, samme rytter, forandringen av hestens farger, og hest er et dyr, og dyret i Bibelen, som et symbol, representerer en kraft. Det samme systemet rir på en annen farge, kraft, fra det uskyldige hvite til det blodige røde. Skjønner? Følg med på ham nå, hvordan han kommer. Da han startet i begynnelsen, var han bare en liten doktrine blant folket, kalt nikolaismen. Selvfølgelig drepte ikke det noe. Det er åpenbaringen 2.6 hvis dere vil skrive det ned. Han drepte ikke noe. Det var bare en doktrine, bare en ånd iblant folket. Nå, han ville ikke drepe noe. Å, han var bare så uskyldig, ridende på denne hvite hesten. vel, dere vet vi kan ha en stor, verdensvid kirke. Den kunne vi kalle den universale kirken. De gjør det fortsatt. Ja vel. Skjønner? Nå vi kunne ha. Det er fullstendig uskyldig. Og, det er så uskyldig. Det er bare en gruppe menn. Vi vil komme sammen for fellesskapets skyld. Ser dere? Det er veldig uskyldig. Den er hvit. Den hvite hesten var det. Skjønner? Nå, så de høytstående menneskene og de bedre kledde og de utdannede, vet dere, på en måte av samme ulla, vet dere. Vi vil liksom få tingene på plass. Og den stakkars flokken, vel, hvis de vil snuble i vei, vel, ja vel, men vi vil gjøre at en bedre klasse kommer til kirken vår. Hvis vi bare kan få trukket oss ut her, vil vi bli en gruppe med frimurer eller slik, vet dere. Vi vil bare få ordnet tingene, eller odd fellows. Men de er, og derfor, ikke odd fellow-rosje nå, men dere vet hva jeg mener. Så, det er merkelig for den sanne troende. Nå, men på den andre siden, med andre ord, vi vil ha en liten gruppe, et lite byrå vi kan kalle vårt eget. Det var bare en doktrine. Veldig uskyldig. Brødre, ja, vi har ingenting imot dere, så visst ikke. Dere er helt i orden, men dere vet, vi føler at vi har forretninger og alle. Vi vil komme bedre ut av det, om vi bare får forene oss sammen. Skjønner? Det gikk til slutt rett videre inntil det skjedde. Ja, sir. Komme sammen. Men da denne fryktelige, forførende ånden, jøy meg, inkarnerte ånden, denne doktrinånden ble inkarnert for å ta plassen til Kristus i en mann. Den må bli tilbedt, da endte det opp med å bli en tilbedelse lik Kristus. Med andre ord, oppe over Vatikanet, jeg har vært der, det er skrevet Vicarius Filii, og det er skrevet med romerske tall. Nå, bare tegn en linje nederst på de romerske tallene, og det betyr, i stedet for Guds sønn. Han er, med andre ord, en vikar, og dere vet hva en vikar er, bare tar plassen til noe. Han er vikaren, i stedet for Guds sønn. Og Bibelen sier, la den som har visdommens gave regne ut dyrets tall, for det er et menneskets tall, og hans tall er 666. Nå, ta Vicarius Filii og tegn en linje med romerske tall, V for 5 og I for 1, og legg det sammen, og se om det ikke får 666. Bibelen sier han ville sitte i Guds tempel, tilbedt slik som Gud. Da denne lille doktrinen ble inkarnert, ble den en vikar, i stedet for Guds sønn. Skjønner? Du, den forferdelige forførende ånden. Hvis dere vil lese det, les 2. Tessalonike brev 2-3, og dere kan se hvor den er. Og selvfølgelig, dere husker at Satan er overhodet for all politisk makt i hver eneste nasjon. Hvor mange vet det? Vil dere skrive det ned? Matteus 4-8. Satan tok Jesus opp på et høyt fjell, og han viste ham alle verdens riker som noen gang har vært, eller noen gang ville bli på et øyeblikk. Snakk om en person. Han sa, jeg vil gi dem til deg hvis du vil tilbe meg. Og Jesus visste at han kom til å arve dem. Det er det de sier. Ja, dere stakkars holy rollers. Men vi får verden. De sagt modig skal arve jorden. Det var det Jesus sa. Skjønner? Skjønner? Legg merke til. Jesus visste at han kom til å arve dem, så han sa, vik bak meg, Satan, det er skrevet. Rett tilbake til skriften igjen, ser dere. Du skal tilbe Herren og ham alene. Skjønner? Når han som er sjefsdemon inkarneres i denne superreligiøse mannen, som Bibelen forutsier, så forener han sin kirke og stat. Begge makten hans forener sammen. Skjønner? Da antikristens ånd dro ut, var den en ånd. Så ble den hva? Den ble deretter. Nå, følg med på dette seilet. Da ånden dro ut, var den antikrist, imot Kristi lære. Ja vel, det neste ordet, det Kristus ga menigheten sin å gjøre, det var imot synd. Åh, det betyr ikke det. Det betyr ikke det. Det var for noen andre. Det var tilbake for 100 år siden. Den gang da. Det er ikke for oss. Skjønner? Det ser dere anti imot. Deretter ble det, nå rytteren, som dro ut han hadde ingen krone, men det ble gitt ham en. Den hvite hesten, han hadde en bue, ingen tidligere, skjønner? Så da han dro ut, så etter en stund ble det gitt ham en krone, fordi du kan ikke sette en krone på hodet til en ånd. Men da denne ånd ble inkarnert i den andre gjerningen av hans mystiske styre, den andre gjerningen, ble han kronet, falsk profet, etter antikristens ånds virksomhet. Nå, vi ser ham nå. Nå, han blir det når han tar imot den. Dessuten er han allerede. Satan kontrollerer den politiske makten i verden. Nå kommer han til en posisjon der han vil danne en verdensomfattende kirkemakt og oppnå religiøs makt. Og forstår dere ikke, mine brødre, at de, når denne nasjonen trer fram i det 13. kapittel av åpenbaringen, reiser dette lille dyret seg opp som et lam, og det har 2 horn, borgerlig og kirkelig makt, men han gjorde det samme som dyret gjorde foran ham. Det er underlig. Amerika er nummer 13, og en kvinne. Det er underlig det kommer til syne i det 13. kapittel av åpenbaringen. Vi begynte med 13 striper i flagget, 13 stjerner, alt er 13, 13, 13, 13. Hele veien gjennom. Alt er kvinne, kvinne, kvinne. Hele veien gjennom. Og til slutt ender det opp med, jeg forutsier det, at en kvinne vil kontrollere henne. Husk, det var 13 år siden jeg sa det. Og de 7 tingene jeg forutsa, 5 av det var full sted. Og de har mannen der akkurat nå til å bringe henne inn. Og dere stemmer det inn gjennom politikken deres der. Ja, Ja vel, så mye å si at en nesten ikke klarer å komme dit en ønsker å komme. Legg merke til nå. Jeg skal ikke holde på dere mer enn litt til, hvis jeg må fortsette videre i morgen kveld. Hør her, legg merke til, når Satan, nå, alle som innser at Satan kontrollerer all politisk makt i verden, han sa så, Matteus, det 4. kapitlet, finner dere det, og det 8. vers, alle rikene tilhører ham. Det er grunn til at de kjemper, kriger, dreper. Nå husk, er det ikke underlig, det ble gitt dem dette sverdet til å drepe hverandre, du. Legg merke til nå. Nå, da han gjorde det, hadde han ikke den kirkelige makten enda, men begynte med en demon med falsk lære, og den læren ble en doktrine. Den doktrinen ble inkarnert i en falsk profet. Og så dro han nøyaktig til dette rette sted. Han dro aldri til Israel nå. Han dro til Rom, Nikea, Rom. And they elected a head bishop. Amen. And then by doing this, the United Church. Rådet ble avholdt, og de valgte en sjefsbiskop. Og så, ved å gjøre dette, forente de kirken og staten sammen. Da kastet han buen sin. Han gikk ned fra den hvite hesten sin. Han satte seg på den røde hesten sin. For han kan drepe alle som ikke er enige med ham. Der er seilet. Samme karen. Se at han rir videre inn i evigheten der borte. Med det, ser dere, forener begge maktene sine sammen. Det samme de prøver å gjøre nå, samme tingen i dag, og en underlig ting, kanskje dere ikke forstår det, men i dag fra en baptistgruppe i Louisville, dere hørte det på radioen. En taler reiste seg, og hvor mange hørte det? Riktig, skjønner? Ja vel. Her har dere det. De vil, og tilbeder kirken nå, at vi ikke egentlig må akkurat bli medlem av den katolske kirke, men vi må liksom ha fellesskap med dem. Og på samme tid pågår det i Louisville, over der hvor Gud åpenbarer seilene for sitt folk, for å vise det. Ikke gjør det! Ser dere begge virker sammen? Husk, kråka duen satt på samme vagle i arken. Ja, visst, bare husk det.
Then when he become both state and church.
Nå finner vi ut han forener sin makt da, når han blir både stat og kirke, det geistlige. Så hva skal du gjøre? Han former sin egen religion, og nå kan han gjøre hva enn han vil. Da har han rett til å ta liv av alle som ikke er enige med ham. Det er nøyaktig hva han gjorde også. Og han gjorde det på en prikk, og det han gjorde det mot den levende Guds sanne troende, som holder ordet og ikke var enig med ham i dogmene hans. Han tok liv av dem. Nå, broder Levi, og dere som lærer her om Nikea-tidsalderen og den første menigheten, jeg vet ikke om dere har lest denne eller ikke. Hvis dere ønsker å lese den, så få tak i Smucker's Glorious Reformation. Og dere finner det at da Sankt Augustin fra Hippo ble en prest under den romerske kirken, hadde han muligheten da den hellige ånd en gang prøvde å komme over ham, og han avviste den. Hvor mange vet det? Som en lærer. Altså, han avviste den hellige ånd. Det er nøyaktig hva et bilde på den protestantiske kirken i dag som har forkastet den hellige ånd. Han gikk tilbake til Hippo, og det var nettopp han som signerte det. Det papiret som hadde åpenbaringen fra Gud om at det var helt i orden og behaget Gud å ta liv av hver eneste person som ikke trodde den romersk-katolske kirke. Hør nå her, jeg siterer fra martyrhistorien, fra tiden til Sankt Augustin, fra Hippo til 1586. I den romerske martyrhistorien tok den katolske kirke livet av 68 millioner protestanter. Var sverdet hans rødt? Red han på en rød hest? Hva var det? Den samme makten, den samme rytteren, der er seilet. De innrømmer 68 millioner i martyrhistorien, i tillegg til alle de som ble drept ved siden av det. Og bevare meg vel, i løpet av den mørke tidsalderen ble millioner gitt som mat til løvene, og drept på alle måter, fordi de ikke ville bøye seg for den katolske troslæren. Dere vet det. Hvor mye tid har dere? Forsamlingen sier masser av tid, hele natten, redaksjonen. Ja vel, la meg lese noe. Slå opp med meg nå. La meg vise dere noe. La oss få et bilde av dette, bare et øyeblikk. Kom bare tilfeldigvis inn i tankene mine, og vi vil lese det. La oss slå opp i åpenbaringen, det 17. kapittel av åpenbaringen. Vi har fortsatt 15 minutter igjen. Ja vel, lytt nå veldig, veldig nøye nå mens vi leser. Dere som har Bibelene deres og slår opp, jeg skal gi dere bare litt tid, slik at dere kan få tak i det. Fikk du tak i det, Li? Smuckers er der jeg fikk tak i det, ser du. Glorious Reform, det er tatt rett ut fra romers martyrhistorie i Vatikanet. Nå, det er helt frem til forfølgelsen av St. Patricks folk, og så kaller de St. Patrick for deres helgen. St. Patrick er omtrent like mye katolikk som jeg er, og dere vet hvor mye jeg er, skjønner? Han avskydde kirkens doktrine. Han nektet å gå til paven. Ja, sør. St. Patrick til og med. Ja, dere har noen gang vært i Nord-Irland, der han hadde skolene sine. Dere vet, navnet hans var ikke Patrick. Hvor mange vet det? Navnet hans var Suskat. Det er riktig. Mistet lillesøsteren sin. Husker dere da de... Skjønner? Ja vel, legg merke til det 17. kapittel av åpenbaringen. Nå, alle sammen, bare prøv å åpne hjertet ditt. La den hellige ånd lære deg nå. En av de syv englene som hadde de syv skålene kom til meg. Nå ser dere, det er syv skåler. Dere vet disse syverne som vi går igjennom. De skjer akkurat på samme tid. Følger etter plagene, følger etter menighetstidene helt likt, for alt sammen er forseglet i denne ene boken. Alt. Og alt skjer bare i tur og orden. Det ene går rett inn i det andre, og det neste, og det neste. Det er to ånder i virksomhet. Gud og djevelen, skjønner? Som hadde de syv siste skålene. Han talte til meg, han sa, kom hit, jeg skal vise deg. Det er dommen over den store sjøen som sitter på mange vann. Nå se her, over her det Vann. Skjøge. Hva er det? Det er en kvinne. Kan ikke være mann. Og hva symboliserer kvinnen med i menigheten, i Bibelen? Menigheten. Hvorfor? Kristi brud og så videre, sier dere. Det er en kvinne. Menigheten. Nå, vann. Hva betyr det? Se her, lese 15. vers av det her. Så sa han til meg, vannene som du så, hvor skjøken sitter, er folk, skarer, folkeslag og tungemål. Denne kirken hersker over hele verden, ser dere, sitter på mange vann. Kongene på jorden drev hor med henne, åndelig hor, tar doktrinen hennes, Nikolaitenes doktrinen, og de som bor på jorden ble drukne av hennes horevin. Høye meg, snakk om en drukken flokk av det. Du, i ånden bar han meg så ut i ørkenen, og jeg så en kvinne. Og visste dere det? Katolikkenes egne skrifter innrømmer at dette er deres kirke. Hvor mange vet det? Rett i deres egne skrifter. Jeg har fakta om vår tro, heter den. Nå, ser dere, tilhører en prest. Ja vel, ja vel. Og i ånden bar han meg ut i ørkenen, og jeg så en kvinne sitte på en skarlagens kledd dyr som var fullt av Guds bespottende navn. Det hadde 7 hoder og 10 horn. Nå, bare følg med på det, det symbolet. Det er 7 hoder. Nå, ser dere her hvor det står. Og hodene som du så er 7 fjell som kvinnen sitter på. Rom ligger på 7 fjell, skjønner. Nå, det er ingen tvil om det, ser dere. 7 hoder og 10 horn, vet dere, er 10 riker, og så videre. Kvinnen var kledd i purpurrødt, smykket i gull og kostbare stener, perler. Hun hadde i hånden et gullbeger fullt av styggedom. Styggedom og urenheten av hennes horeliv. Den antikristens ånd, utroskap, ser dere, læren som var utro mot Gud, skjønner. Nå hun skulle være en brud, ser dere, og drev hor. Skjønner, akkurat som Eva gjorde, akkurat som menigheten gjør der, skjønner. Og på hodet hennes var det skrevet et navn, en hemmelighet, Babylon den store. Og alle vet, Babylon er Rom, mor til skjøkene og til styggdommene på jorden. Og lytt til det 6. verset, og jeg så at kvinnen var full av de helliges blod av Jesu vitner. Og da jeg så henne, undret jeg meg meget. Hun var slik et vakkert vesen med kors og alt mulig på seg. Hvordan i all verden kunne hun være skyldig å drikke martyrenes blod? Det forvirret ham. Nå vil han fortelle ham. Men engelen sa til meg, hvorfor undrer du deg? Jeg vil forklare deg hemmeligheten med kvinnen og dyr som bar henne. Nå, dette er ikke under et av seilene. Dette er noe annet, ser dere. Og han sa at de 7 hodene og de 10 hornene, dyret du så var og er ikke, og det skal stige opp fra avgrunn, har ingen grunnvoll, paven, og gå bort til fortapelse. Og de som bor på jorden skal undre seg, de som ikke har sine navn skrevet i livets bok hos lammet. Der er de utvalgte, ser dere, fra verdens grunnleggelse. Hvordan, når ble ditt navn satt i livets bok? Under vekkelsesmøtet du gikk på? Nei, sør. Fra verdens grunnleggelse. Når de ser dyret som var, ikke er, og likevel er, ser dere dyret. En vil dø, en annen vil ta hans plass. Han var ikke, han var ikke, var, han var ikke. Og hun vil gå rett ned i avgrunnen på den måten, skjønner? Ja vel. Her er den forstand som er visdom. Hvor mange vet at det er 9 åndelige gaver, og en av dem er visdom? Ja vel, de 7 hodene er 7 fjell som kvinnen sitter på. Hun må være totalt blind, døv og stum for ikke å forstå dette. Skjønner? Ja vel. De er også 7 konger. 5 er falt, den ene er, Nero, og en skal komme. Og når han kommer, skal han være en kort tid. Husker hva han gjorde, brente byen og la skylden på de kristne, og satte moren sin på tverrstangen til en hest, og trakk henne gjennom gatene, og spilte fiolin mens Roma brente. Ja vel. Dyret som var og ikke er, er selv også den 8. Hedenske Rom skiftet til pavelig Rom, da den inkarnerte antikristens ånd ble inkarnert og ble han kronet kong av Rom, både i stat og kirke sammen. Å, broder, ser dere, den er bare full av det, skjønner? Er den 7. og han går bort. Hvor lenge var han? De forandrer aldri systemet. til fortapelse. De ti horn som du så er ti konger som enda ikke har fått om kongers kongeriker, men de får myndighet som konger i en time sammen med dyret. De er diktatorer, ser dere selvfølgelig. Disse har én tanke. Hør nå her, jeg taler ikke om kommunisme, skjønner? Disse har en og samme tanke, og de gir sin makt og myndighet til dyret. Disse skal føre krig mot lammet, og lammet skal seire over dem, for han er herrenes herre og kongenes konge, og de som er med ham, de er kalte, utvalgte og trofaste. Så sa de til meg, vannene som du så hvor sjøken sitter er folk, skare, folkeslag og tungemål. De ti hornene som du så på dyret, disse skal hate sjøken, og den pakten blir brutt, jeg snakket om det i går kveld, og skal gjøre henne naken og forlatt, ete hennes kjøtt og brenne henne med ild. Vet du ikke at Bibelen sier at skipsførerne og alt annet sa ved den store by, for den har fått sin dom på en time, skjønner? For Gud har lagt ned i hjertene deres å oppfylle hans hensikt, og ha en og samme tanke og gi deres riker over til dyret, inntil Guds ord er oppfylt. Kvinnen som du så er den store byen som hersker over alle kongene på jorden. Si meg en. Russland hersker ikke over alle. Vi hersker ikke over alle. Det er bare én konge som hersker over alle. Slik som Nebukadnesars jern, som løper ut i hver eneste av disse tærne. Det er Rom. Rom gjør det ikke som en nasjon. Den gjør det som en kirke. Hver eneste nasjon under himmelen er under Rom. Ikke rart de sier, hvem kan føre krig mot ham? Han kan si, fred, det avgjør det. Hver eneste katolikk sier, det er ikke slåss, og de slåss ikke, det er alt. Hvem er i stand til å gjøre det han kan gjøre? Ingen, det er riktig. Så de undrer seg over miraklene han kan gjøre. Han kan stoppe krig, det eneste han trenger å gjøre er bare å si stopp, det er alt. Men tror dere han vil gjøre det, så visst ikke. Legg merke til, det viser så visst. De skulle drepe hverandre. De skulle drepe hverandre. Buen hans hadde ingen piler i begynnelsen. Men hans store sverd hadde. Han drepte senere og skiftet fra hvithøst til rødhøst. Den samme djevelen, nøyaktig med sitt sverd. Hva sa Jesus? Jesus sa, de som griper til sverd skal falle for det. Ikke kjempe tilbake, skjønner? Jesus den kvelden han fortalte det, sa det. Og Peter tok sverdet sitt, skjønner? Bare gjør som han gjorde. Bare gå videre. Nå husk, han har et sverd. Han drar frem et sverd i sin hånd, rir rød hest, vasser gjennom blodet til alle som er uenige med ham. Nå, forstår dere det? Hvor mange forstår hva det seilet er nå? Ja vel, nå hva sa Jesus? De som griper til sverd skal falle for sverd. Er det riktig? Ja vel. Ja vel, denne rytteren og alle undersåttene i hans rike som myrder ned gjennom tidsalderen, som har utgitt alt dette blodet fra de hellige martyrer, vil bli drept av Jesu Kristi sverd når han kommer. De som griper til sverd skal bli drept ved sverd. De tok sverdet til dogmer og antikrist og slaktet ned de ekte, sanne tilbederne hele veien ned gjennom tidsalderne, i milliontall. Og når Kristus kom med sverdet, for det er hans ord som går ut av hans munn, vil han drepe hver eneste fiende som er foran ham. Tror dere det? Drepe fienden? La oss gå over bare hit et øyeblikk. Åpenbaringen, vi vil se nå om jeg bare sier det. Eller om ordet sier det. Åpenbaringen 1911. Og jeg så, himmelen åpnet, amen, og se en hvit hest, og han som sitter oppå den heter trofast og sannferdig, og han både dømmer og fører krig i rettferdighet. Hans øyne er ildsluer, og på hans hode mange kroner. Broder, ser dere, han har blitt kronet av sin hellige, ser dere. Han har et navn skrevet som ingen kjenner uten ham selv. Husk, vi kan ikke si, vi vet ikke det. Ser dere hva det er? Og han var kledd, la oss se. Han er kledd i en kjortel, dyppet i blod. Og hans navn er, ikke er, men kalt Guds ord. For han og ordet er det samme, skjønner? Nå legg merke til, ikke navnene hans. Hans navn er kalt Guds ord. Det kjenner bare ett navn, intet annet navn. Og hærene i himmelen som var i himmelen kledd i fint lin, hvite og rene, fulgte ham på hvite hester. Det er de helliges rettferdighet, skjønner? Nå følg med. Hva sa Jesus? Den som griper til sverd, ja vel, rytteren på den røde hest, her er det hun kommer. Den som griper til sverd, du kan ha drept 68 millioner av dem ned igjennom disse tidsalderene siden da. Kanskje flere, men Jesus sa at den som griper til sverd skal falle for det. Følg med, og ut av hans munn går det et skarpt sverd. Hebreerne, det fjerde kapittelet, sier, Guds ord er skarpere enn et tveget sverd og kløver helt gjennom til benmargen. Og hva gjør det? Ordet, det er en kjeller av hjertestanken. Riktig. Ut av hans munn går det et skarpt tveget, et skarpt sverd, for at han skulle slå folkeslagene med det, og han skal selv herske over dem med jernstang. Han trår selv vinpressen med den allmektige Guds harm og vrede, og han hadde ett navn skrevet på sin kjortel og på sin hofte, Kongers konge og Herres herre.
As the imposters against the word of God, and because they wouldn't agree.
Slik som bedragerne imot Guds ord, og fordi de ikke var enige, og denne tingen Satan plasserte, forente de politiske kreftene som han eide, og de åndelige kreftene som han eide sammen, og dannet en kirke som utbrer seg i hver eneste nasjon. Og han har tatt millioner på millioner etter at han hoppet ned fra sin hvite hest over på sin røde hest, og han tok sverdet sitt og dro ut. Men Gud sa, med det samme tingen som han forvrengte eller prøvde ved en falsk lære, det samme ordet vil oppstå i kraft, komme ut fra Jesu Kristi lepper og skal drepe ham, og alt foran ham. Amen! Der er det andre seilet! Elsker dere ham! Du, det er så, sier Herren. Priset være Gud. Hvis alle disse andre åpenbaringene og visjonene alt har stemt helt nøyaktig på en prikk, og hvor mange vet det? Rekk opp din hånd. Hundrevis, alle sammen er med hendene sine løftet. Det er riktig. Slik skal dette være. Husk, det er slik. Venn, kom til kilden som er fylt med blod, tappet fra Immanuels vener, der syndere kaster seg ned i floden, mister alle sine skyldige flekker. Kom, tro på ham, hvis du aldri har. Ikke ta noen sjanse, ikke hvis det er noe i ditt liv, venn. Vi er her, noe er i ferd med å skje. Jeg vet ikke hvorfor, jeg vet ikke når. Jeg vet hva som skal skje, men jeg vet ikke når det vil skje. Men det er nødt til å skje fordi han åpenbarer det akkurat nå. Han gjør ingenting uten at han gjør det kjent. Amos 3. Han gjør det kjent først. Og han lovet at disse tingene ville komme i de siste dager, og den syvende menighetstid, på slutten av den, når budbæreren har ankommet, ville det være der. Det ville bli åpenbart. De brutte seilene ville bli åpenbart, og her er de. Nå, det er i Herrens navn. Tro det, venn. Ja, sir, kom ut av Babylon. Jeg ønsker å si noe før jeg avslutter, for jeg har bare til halv tid. Det er like før nå. Billy og jeg, da vi gikk ut av fly i India, vår siste tur der, jeg kikket på en avis som var lagt frem, som var skrevet på engelsk. Og der sto det, jordskjelvet må være over, fuglene kommer tilbake. Så kom den med detaljene. Det var noe rart som skjedde. India har ikke flyttegjerder, slik som vi har. De plukker opp steiner og lager gjerdene sine, og de bygger mange av husene sine av stein. Bare setter dem opp der, og det er varmt der omkring. Nesten overalt i India, hvis du ikke er oppe i fjellene. Og hele veien ned gjennom Calcutta og slik, ligger bare menneskene på gaten og sulter til døde, og så videre. Nå, så, og de bygger husene sine med tårn til huset sitt. De setter opp gjerdet helt opp hit ved siden av huset sitt, bygger tårnet til huset sitt, og tårnet kan være der. De har brønnen sin. De graver den ut for kveget sitt og slikt, så setter de opp gjerdene sine rundt. Og med et begynte noe å skje. De små fuglene, vet dere, går inn i disse steinene, og de bygger redene sine og foster opp sine små. Og noe begynte å skje. Hver dag når det ble varmt, kom alt kveg i nærheten og sto i skyggen av veggene for å avkjøle seg. Og alle småfuglene bor på de plassene. Og med ett ble alle disse småfuglene av en eller annen ukjent grunn. Nå dere vet hva vi sa her om dagen om småfugler, skjønner? Av en eller annen ukjent grunn fløy alle sammen vekk, og de dro ut og kom ikke tilbake til redene sine. De dro ut på marken, og de satt i trærne, og hvem de fant, eller rett på bakken. Kveget ville ikke komme i nærheten, søvnet ville ikke komme i nærheten. De holdt seg på marken og klynget seg til hverandre. Det er en god ting. De visste at noe skulle skje. Så, med et inntraff et jordskjelv, og rystet veggene ned, gjerdene ned, og alt annet. Så begynte småfuglene å komme tilbake. Kom ikke tilbake på 3 eller 4 dager. Begynte så å komme tilbake. De sa, vel, jordskjelvene må være over nå. Fuglene kommer tilbake. Hvorfor tror dere ikke at den samme Gud som kunne få fuglene og kveget og søvnene på Noas tid til å gå inn i arken, at han fortsatt er den samme Gud som kan få dem til å fly i sikkerhet? Er det riktig? Nå, la meg si noe, broder. Det er noe som er i ferd med å skje, og alle disse store, gamle, geistlige veggene kommer til å kollapse og gå rett der tilbake og samtykke. For de vil gjøre det så sikkert som jeg står her. Det er et dyrets merke, like så sikkert som jeg står her, og denne nasjonen tok det. Ifølge Herrens ord. Lytt! Når du føler den lille, underlige følelsen, så kom deg ut fra de veggene. Kom deg bort! Du vil dø der inne. Ikke gjør det. Kom ut av det. Kom deg bort fra alt dette. Flykt i sikkerhet så fort du kan. Be Gud om nåde. Ikke bare ta en eller annen. Vel, min mor var metodist, så jeg antar jeg vil være det. Min pappa var baptist. Jeg vil være det. Ikke gjør det. Ikke ta noen sjanse. Jeg bryr meg ikke om hvor enkelt og ydmykt det virker. Det er Herrens ord. Flykt til Jesus Kristus så raskt du bare kan, og hold deg der inntil Gud fyller deg med sin hellige ånd. For tiden vil komme da du vil lete etter det, og det vil ikke være der. Så sørg for å gjøre det. La oss bøye våre hoder. Bare et øyeblikk.
Heavenly Father, I just sometimes, Lord, stand here and
himmelske far, noen ganger, Herre, bare står jeg her og skjelver og tenker på den fryktelige tiden som nærmer seg. Og jeg, det er ingen måte å stoppe det på. Det er forutsagt at det ville komme. Og jeg tenkte på, hvorfor kommer ikke folk og lytter? Og vil de ikke komme og ta imot det? Men selvfølgelig vet jeg at du sa de ikke ville. Derfor vil de ikke. Men det er noen som har sine navn skrevet i livets bok hos lammet. Og når seilene er åpnet der, ser de sine navn der. Og den hellige ånd taler til dem. De kommer. Du kan ikke holde dem unna. Ingen kan. Ingen. De kommer uansett, fordi du ledet dem slik du gjorde med de små fuglene og søvn og kveke. Du er Gud. Et slags instinkt som dyrene har, slik at de vet at de må komme seg bort. Og hvis instinktet til et dyr kunne advare ham til å flykte fra fare, hva skulle den hellige ånd gjøre for en menighet som hevder å være fylt med den? Gud, vær nådig mot oss. Tilgi oss alt, Herre, av våre mangler. Vi mener ikke å stå her på denne talerstolen og la disse menneskene stå rundt veggene med verkede lemmer og så bare gå vekk og si, vel, det hørtes veldig bra ut. Herre, vi ønsker å gjøre noe med det. Vi vil at du skal granske våre hjerter. Hvis det er noe galt, Herre, la oss få vite det nå. Vær så snill, ikke la oss komme til den stunden over der, når det er for sent. Gransk meg, prøv meg, Herre. Her står jeg ved Guds nåde, og så at seilet ble brutt der borte, og kom og fortalte folket. Skjønt du forutsa det ville skje på denne måten for mange uker siden. Og nå, far, her er det, rett fremfor oss. Nå, Herre, prøv meg, gransk meg. Gransk meg i mitt hjerte, Herre. Vi vil at du skal se inn i våre liv, og hvis det er noe der inne som ikke er rett, bare si det til oss, Herre. Vi ønsker å gjøre det rett nå, akkurat nå. Akkurat nå, mens det finnes en kilde fylt med blod, mens det finnes et blekemiddel som kan rense våre synder og vantro. Vi ønsker å kaste våre sjeler ned i det, all vår vantro. Gud, hjelp vår vantro, ta den bort fra oss, Herre. Vi ønsker å motta bortrykkende nåde. Vi ønsker å være rede når denne mystiske tordenen tordner der ute, og menigheten blir tatt opp. Vi ønsker å være klare til å ta imot det. Herre, gi det. Prøv oss, Herre, ved ditt ord. La oss se inn i det. Og hvis vi ser at vi har trådt feil, hvis det er de her, Herre, som er døpt i titler uten å vite noe om den ekte, sanne dåpen, må jeg være like så trofast som Paulus, da han vandret gjennom Efesus' øvre kyst, og han fant disipler som lovpriste og ropte, og hadde en herlig stund. Han sa til dem, har dere fått den hellige ånd etter at dere kom til troen? De visste ikke at det var noen. Han sa, så, til hva ble dere døpt? Og de hadde blitt døpt av den storslagne hellige profeten, men de ble bare døpt til omvendelse. Deretter ble de døpt i Jesu Kristi navn, og Paulus befalte dem å bli døpt om igjen. Herre, i lyset av ditt ord, jeg befaler hver eneste person som ikke er døpt i Herren Jesu Kristi navn, å skynde dere til vannet raskt mens dere har en sjanse. Dere som ikke har blitt fylt med den hellige ånd, jeg befaler dere i Herren Jesu Kristi navn, fall på deres knær, og ikke reis dere før den hellige ånd har helliggjort dere fullstendig, og fylt dere med sin kjærlighet og godhet, inntil din sjel er så tilfredsstilt i Guds nærvær, at hele ditt begjær er å tjene ham, og vandre for ham, og arbeide med ham, hele resten av ditt liv. Gi det. Jeg ber om at Gud må gi dere denne kraften i Jesu Kristi navn. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Elsker du ham virkelig? Løft nå opp deres hender. Og kjøpte min frelse på Golgatas tre. Hvis det er noen som sitter her, som føler trang i kveld, føler at de trenger å bli døpt, eller trenger dåpen i den hellige ånd, du kjenner ditt behov, det er blitt åpenbart for deg, og du ønsker å bli husket i bønn. Det er ingen av oss som kan gi den til deg. Vi kan døpe deg, men det er det eneste. Vi kan ikke gi den hellige ånd. Gud gjør det, alene. Men du har følt ditt behov, at Gud taler til ditt hjerte, at du trenger den, og du vil at vi skal huske deg i bønn. Vil du reise deg opp slik at vi kan være klar over deg, klar over hvem du er. Gud velsigne deg. Et behov. Herren velsigne dere. Jeg antar det er 150 kanskje som står her, kanskje noe rundt der. Hvis jeg kunne se alle, jeg vet ikke hva som er inne i rommene og rundt på utsiden, løfter hendene sine, og så videre. Men du har et behov. Nå, la oss be. Nå, dere som ser de menneskene som står ved siden av dere, og de står som et vitt vitne fremfor Kristus. Jeg trenger deg, Herre. Jeg trenger deg. Jeg stoler på at jeg er en av de som vil finne navnet mitt i kveld. Bak seilet over der, som ble satt der fra verdens grunnleggelse. Noe traff hjertet mitt, og jeg står, Herre. Er det meg? Kaller du på meg? Jeg vil at du skal åpenbare for meg navnet mitt over der. Fyll meg og forsegl meg inn i deg selv ved den hellige ånd. Dere som allerede har blitt forseglet inn, jeg vil at dere skal reise dere opp, snu dere til dem og legg hendene deres på dem for å be for dem. Nå, vær dødsens oppriktig. Himmelske Far, i Herren Jesu navn, la den mektige Hellige Ånd bevege seg over denne forsamlingen som en stormende vind og kalle på vårt eneste hjerte, Herre, og send ned dåpen i den Hellige Ånd over disse menneskene. Det er vann som venter, mens Peter ennå talte disse ord, falt den Hellige Ånd over dem som hørte ordet, og de ble alle fylt med den Hellige Ånd.